the privilege to be at the tabernacle.
Tum surai ni tugetom tabernacle. Le is detsina pusina kedwa yanchu za yo pafatara na fazori zo de arivan fandraisan. De tikfona raito mandidina naiza naiza ni tunga mfandraisan. Satri zan de everk fan Christian na reta de tukuni andin fanovanan fandraisan asati u Jesus we ratsmina na zani na reto de tsmana na nzaramko. No izany izany de ny tombontsoa iray lehibe foana ny tonga tao amin'ny tabernakla koa zao arivo zao nylaza raha lahy nevel fa tratry ny arety tendakely fotsiny izy ary tia ny raha izany iresaka amin'ny fiangonantsika nylaza tamin'ny hafa ho faly any anao an'izany tiako ihany koa ny laza fa raha mpitso ariva de ny fivorian'ny lehilahy ireo mpitatandraharaha raha mpitso ariva ary ireo mpandraharaha eto amin'ny fiangonana eo amin'ny fivorian' izy ireo mahazatra isaky ny alatsinay miariva sy ny de manana fanapaha-kevitra ho raisina miaraka amin'ny mpiantoka everiko fa nareo rehetra de mahazo fa ny taratasitsika de mivoaka ary afaka hanorina ny fiangonana sika ary noho izany de mandehala izy ary agnamba hanomboka amin'ity herinandro ity hanomboka amin'ity herinandro ity ny fiangonana araka ny fantatro fa nolavin'izy ireo zay teo amin'izany teto jeffersonville saingy nandeha tany indianapolis zay ilay fanjakana ary izy ireo no nanome anay ny fahazon-dalana noho izany dia hanorina azy sika ary noho izany dia hanomboka ilay izy angamba amin'ity herinandro ity ampahafantariny izany aorian'ny fivoriana raha mpitso ariva ary av eo aorian'ny fivoriana raha mpitso ariva raha tsy hanomboka amin'ity herinandro ity izy ireo raha misy zavatra mitranga ka tsy afaka manomboka amin'ity herinandro ity ilay mpiantoka dia hanomboka amin'ny herinandro manaraka izy amin'izay fotoana izay ary amin'ity herinandro avy ity sabotsy ariva ny alady maraina sy ny alady ariva any merinandro manaraka amin'ity sabotsy alady ho avy ity raha sitraky ny tompo dia tiako mianana fivoriana telo sosona indray hitaka ny nataontsika herinandro vitsy lasy zay ary av eo sika rehefa avy izany de ho ny sabotsy ariva ary av eo ny alady maraina ary av eo ny alady ariva ity manaraka ity izany de ho ny fahatelo ambe folo sy ny fahefatra ambe folo nyity volany ity ary av eo zasy ny sasany amin'ireo rahalahy de andeha aorian' izany fotoany izany akany kolorado any eo amin'ny dify azana ray av eo de miverina raha ny tabernakla rehefa vita ilay izy raha izany no sitrako ny tompo dia tiako niaka angamba herinandro manontolo alohan'ny andanako ao amin'ireo fivoriana indray ka hanana ny tompoka se fito an'ny apokalipsy mialoha mihitsy tahaka nananantsika ny taona fito ny fiangonana ankehitriny ny tompoka se fito no manaraka an'izany ary angamba eo amin'roa na telo herinandro manaraka eo satria mihevitra fa nilaza izy ireo hoe izy ireo miaraka amin'ireo lehilahy zay ametrany an'izany izy ireo dia afaka isika dia afaka manorina ny tabernakla ary anana an'izany eo amin'ny folo andro eo na dimy ambe folo zavatra tahaka an'izany noho izany isika dia anana hevitra misy toerana eo amin'nyndroa amin'ny olona nanantsika eto na intelo angamba olona mihoatra ary toy izany ny andrasako mandra-pahatonga an'izany fotoany izany satria tamin'ny sabotsy alady lasa dia nampatahotra izany fantatrareo nitsangana teto ny olona tamin'nyroa ora tolakandro mba hamenin'ny tabernakla alohan'ny any ny sokafo any fiangonana nempitso maraina tamin'ny dimy ora mpampivelona ray izay mipetraka eo akaiky ny tonga avy tany nanao hoe hipoka olona fotsiny manerana ny tabernakla tamin'ny dimy ora maraina noho izany ary amin'izay fotoan'izay ireo olona rehefa miditra izy ireo ka tsy misy toerana dia kivy ary lasa ary ireo izay mitsangana amin'izay fotoan'izay dia mitambatra sy mifanety eny amin'ny lalatsara mahatsapa hovokonozatra tanteraka izy ireo sy ny sisa ary mahita vehivavy mitsangana eo a tsemboka fantatrareo tahaka an'izany ary nyatsembohana miraraka eo amin'izy ireo ary lehilahy ray mialaka manome ny seza ho an'ny vehivavy ray ary av eo dia hitsangana izy mandraparariny ranjony ary olona hafa no hanome ho azy fantatrareo ary tahaka an'izany fa mampalahelo izy ary ireo reny miaraka amin'ny zanany kely marary sy ny sisa mampalahelo zany noho izany dia miezaka izay ny anafoana an'izany ankehitriny amin'ny alalan'ny fanorenana tabely nakirairay goavana kokoa ary sika dia anana toerana tsara zay ireo ankizy indraindray ary manelingelona ohatra ireo ankizy kely zay mitomany eny anana efitra ho any izany sika noho izany ireo reny dia afaka miditra ao mbola mahita ny fivoriana foana ary ampita feo mihitsy ao amin'ilay efitra ary anana efitra ho an'ny sekolelahy ntsika ka ny zavatra rehetra dia voalahitra fotsiny araka ny tokony ho izy ary izany raha sitraky ny tompo dia miseho ho tonga amin'io herinandro avy io nandatsabato an'izany zato isan-jato nareo rehetra noho izany dia mifikitra teo amin'izany mihitsy izay hitanareo masy mandidy ny fiangonana izay lazay ny fiangonana dia izay no izy ireo mpitatandraharaha na tsy misy olo-kafa ireo mpitatandraharaha fotsiny dia nitsirairay latsabato iray ny pastera dia latsabato anankiray fotsiny la izy dia ny fiangonana izany dia demokrasia ny fiangonana izany fa masy mandidy ny fiangonana ny fiangonana ao amin'ny manontolo no miteny zay ihany ary ti tsika izany satria isika dia tsy manana eveka na laharamboninahitra na mpanaramaso ambony na ny sisa mba hiteny amintsika an'ity hitsina ny hafa la izy dia ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana no manao ny fitenenana tiako zany fitsipika zany ary tena tsara zany. Fa nantany aho hoe tianareo rehetra ve ny andro mandra-pahazontsika ny ampy amindranany tabernakla ka anorona fiangonana goavana anankiray? De eo amin'ny komity mpitatandraraha zany, fa tsy nety vola amin'ireo mpitatandraraha. Ary noho izany de nantany ahy izy ireo amin'ny mampanaramaso ambony mba ho tonga ka anontanyny fiangonana. Noho izany de hoy aho hoe ankehitriny sika de manana vola ampy anotarana ny abeny fiangonana ary anamboatra azy rehetra ho afa sy ny rehetra noho izay nananantsika. Hoy aho hoe afaka manao an'izany arehetrany sika ankehitriny. Raha tsy zany de anangona ny volantsika mandra-pahazontsika ampy anolenana ny fiangonana manontolo vaovao any amin'ny toerana hafa. Ary nanao latsabateo amin'izany sika tato am-piangonana ary tamin'ny fifanarana ny nandatsam-batony amin'ny hanorona fiangonana zao ankehitriny zao, ary zany de hanorona fiangonana lehibe kokoa zao ankehitriny zao, ary nijanona tamin'izany mihitsy sika. Ary ny komity teto Jeffersonville de nandanay nilaza fa tsy afaka manao an'izany zay. Ary nilanay zany ka nandeha tany Indianapolis ary nametraka an'izany teo amin'ny fanjakana. Ary noho izany de nandefa teny izy ireo hoe mandrosoa manana ny alalansika hanorona an'ilay izy. Ko noho izany de tsy misy idirany tanàna amin'izany ankehitriny ny fanjakana ny tokony isana azy. Ko noho izany de manana fahazondalana sika, ary ny mpiantoka de manana n'ilay fahazondalana eny an-tanany zao ankehitriny zao. Ary manantena fa efa vonona izy ireo ny anomboka amin'ny fotoana rehetra. Amin'io rampitsorivio raha milaza ilay mpiantoka fa te hanomboka amin'ny herinandro manaraka izy amin'izay fotoana izay, dia anajanona ny refivoriana fotsiny aho hoan'ny mandra-pahatonga antsika ho amin'ny tompoka sefito. Ary noho izany raha tsy afaka manomboka amin'ny herinandro manaraka ilay mpiantoka amin'izay fotoana izay ny alady manaraka, ny sabotsy sy ny alady hianana ny fivoriana alohan'ny andehanana. Noho izany dia saika hanana an'izany aho tamin'ity alahady, ary avy eo dia hitako fa zao arivo zao dia hariva ny fandraisana. Noho izany dia najanoko izany amin'ity alahady satria vahoaka marobe tahaka an'izao dia tsy afaka manao ny fandraisana miadana tsara nareo, fa amin'izay fotoan'izay rehefa manana n'ilay fiangonana goavana kokoa isika dia afaka. Ankehitriny manana filoha iray ho avy sika ny fantatrareo izay tiako lazaina. Vo avy natolotra ny fianakaviana Higerson zany vo tsy ela koa izay. Ary ny anabavintsika izay mpitendry piano raha ho avy izy ka anome antsika noty kely eo amin'ny piano, any ento izy ireo raha sitrakao na irakely izay amin'izany karazany izany. Ity lehilahy mihaja kely eo amin'ny fianakaviana Higerson ity izay efa nandrasana ela be de tonga. Zazakely tsara tare, ary azo antoka fa firavaka ray ho an'ireo Higerson izy, ary firavaka ho antsika izy rehetraireo. Tiatsika izy ireo, ary rahalahyntsika sy anabavintsika marina tokoa. Mankasitrakitsika ny manana ny tianankiray teraka tao amin'ny fianakaviana izy ireo ity, izay nanova an'ilay fianakaviana tanteraka tokoa. Ary raha izy ireo raisy ireny no hitondran'io zazakely io ankehitriny ho an'ny fanolorana, ankehitriny ho nysoratra hoe nentin'izy ireo teo aminy ireo ankizy zaza mba hahafahany mametraka ny tanany eo amin'izy ireo sy mitsodrano azy. Ankehitriny misy ireo olona eto amin'izao tontolo izao izay mino an'izay antsoin'izy ireo hoe batisan-jaza. Ary izany dia maka an'ireo ankizy kely izy ireo fa tsy manao batisa azy ireo mihitsy, satria izy ireo dia mamafy rano amin'izy ireo fotsiny. Ankehitriny tsy mahita an'izany naiza naiza no baiboly sika izay mba namafazan'izy ireo olona ray olondehibe avelao hipetraka tsara ireo ankizy. Ary noho izany ny batisa dia fiekena ray izay nataon'ny asa ray an'ny fahasoavana ao anaty. Ary ny zazakely dia tsy manana fahalalana ny fahotana. Noho izany rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia maty izy mba hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ary rehefa lasa olombelona ray ny zazakely ka teraka teto amin'izao tontolo izao dia tsy manana ny fahotany manokana izy ireo. Noho izany dia tsy manana fibebahana atao izy ireo, fa rehefa io ny rahan'i Jesosy Kristy no manaisotra n'io fahotany io, mahazava ho azy teraka tao amin'ny otany zazakely, notorotoronona tao amin'ny eloka, tonga eto amin'izao tontolo izao miteny lainga, ary mpanota ara-natiora izy ireo. Fa ny rahan'i Jesosy Kristy no manao fanavotana ho an'izany. Saingy rehefa tonga eo amin'ny taonany andraikitra ilay zazakely ary mahafantaran'izay tsara sy ratsy, amin'izay fotoan'izay izy dia tokony hibebaka tamin'izay nataony. Ny fahotana ankehitriny dia ilay fahotana tahaka ny nahaterahany tao amin'ny fahotana mihitsy ny fahotan'olona izany. Ny fahotana ankehitriny dia ilay fahotana izay nataony Adama sy Eva ary navelan'Andriamanitra izany tamin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy. Ankehitriny ny zazakely dia tsy manana fahotana hibebahana mandra-pahatonga azy hanota amin'izay fotoan'izay izy vao tokony hibebaka. Tanareo, ary rehefa mibebaka izy amin'izay fotoan'izay ny fotoana anaovana batisa, ary avy eo dia atao batisa amin'ny fanitrihana izy. mandrapatonga ny fotaona io dia manaraka ny torohevitry ny baiboly sika, zany hoe nentin'izy ireo teo amin'i jesosy ireo ankizikely mba hahafahany mametraka ny tanany eo amin'izy ireo ka mitsodra ano azy. Ity ray aman-dreny mateo ity ity izao arivo izao dia mitondra n'ity zazakely ity eto amiko sy ny pastera ho an'ny fanolorana, ary mahatsapa izy ireo fa ny fametrahana azy eo amin'ny tanan'ireo solotenan'i kristy dia mametraka an'izany eo an-tanan'i kristy izy ireo. Noho izany, amin'ny finoana dia entina eo amin'andriamanitra ilay zazakely mba hanome ny saotra noho nitondrana azy teto, ary mangataka amin'andriamanitra mba hitsodrano azy. Izany no antsointsika hoe fanoloranjaza. Ankehitriny fantatrareo ny ataoko mikasika an'ireo zanako manokana. Manana zazavavy kely iray any amin'ny voninahitra izao arivo izao, ary voatototra ny tompo izy teto amin'ny alitara. Manana zazalahy zazavavy kely mipetraka ery aoriana ery izao arivo izao, izay tsy mbola natao batisa mihitsy. Ny anankiray raika ambin'ny folo taona efa niresaka taminy aho mikasika an'izany androany, Sara ny amin'ny batisa, ary Josefa dia vao fito taona fotsiny. Noho izany dia mbola tanora loatra izy ny amin'izany mandrapa raha maniry an'izany izy, ary milaza fa Andriamanitra no nametraka an'izany taompony dia ataoko izy amin'izay fotoana izay. Saingy amin'ny mahazaza dia natolotra ho an'ny tompo fotsiny izy ireo, satria izany ny fampianarana ara-tsoratra an'izany. Rahalahy Neville, raha androso miaraka amiko ianao ankehitriny ho an'ity tovolahy tsara tarehy ity. Natahotra Paulina ve io? Paulina? Ya, Paulina Junior. Stephen Paulina. Eny, tsara zany. Oh, nieritreritra hoe natory izy. Zany lay natoran'i Rickerson, ny zavatra rehetra zay miseho. Nahita azy any ray andro hoy aho hoe ny filoa sy ny sisa, ary mazava ho azy kely loatra zany ho azy. Hitanareo ny miresaka ny aminy amin'ny mahafiloa. Manahoana ianao? Eny, fantatro fa tsy maintsy ho arena ray ho an'ny renimasina anankiray ity. Tsy mieritreritra toy izany koa ve nareo? Tena mamy. Araketriny rahalahy Hickerson, saranabavy Hickerson, na mampanompon'i kristy amin'ny mahampahasitera anareo, dia entiko ity zazakely ity amin'ny finoana hoe ho atsandriny jesosy kristy izay irinareo ametrahana azy eo an-tsandriny. Ndao sika hanondrika ny lohantsika raha mitsangana eto zasy ny pastera miaraka amin'ny tananay eo amin'ilay zazakely. Irainay any an-danitra, ao amin'ny baiboly dia nentin'izy ireo teo aminao ireo ankizy kely mba hahafahanao mametraka ny tananao eo amin'izy ireo ka mitsodrano azy. Ary marina tokoa tompo, voatsodrano izy ireo. Ary ankehitriny mba hanarana ny ohatra ao ilay zavatra izay nataonao, dia miezaka akaiky mihitsy izay tompony mamaky ny baiboly sy manaraka ny ohatra izay nataonao fotsiny. Ary ty ray sy reny ity, rahalahy sy ranabavy Hickerson, ireo mpianatra mahalalana eto amin'ny tabernakla, dia mitondra aminay an'ity hafaliana bitika kely izay napetraka ho karakarain'izy ireo ity. Avy aminao izy tompo, ianao no nanome azy ireo an'ity zazy ity. Ary ankehitriny izy ireo dia maniry ny hanome ny fiainana kely no anao mba ho an'ny asaray ho anao. Mivavaka mba hitahinao an'ity zazy ity, mba hanomezanao azy fiainana lava ray. Engane izy ho verina raha azo atao, ahita ny fiavian'ny tompo. Mivavaka mba hitahinao azy naiza naiza misy azy. Engane izy ho voataiza ao amin'ny tokantrano kristiana, satria teraka tao amin'ny anankiray izy. Ary engane izany itoy ao amin'ity tokantrano ity. Engane ilay ray sy reny ho verina mba hahitan'ilay zazakely eto amin'ny pilipitra raha azo atao, mitoro ny filazantsara. Aleon'izy ireo mahita azy tahaka izany ray, toy izay eo amin'ny miseza fiandrianana any amin'ny White House na any Kafanoany, satria mpanomponao izy ireo, ary maniry ny fiainan'ilay zazakely mba ho voatokana sy ho fitahiana ray ho an'ny asan'Andriamanitra. Mivavaka ankehitriny ray mba hitahinao an'ilay ankizy, ary engane ny fahasoavan'Andriamanitra ho eo aminy. Ary engane izy ho salama sy sambatra amin'ny fiainany rehetra. Ary engane ilay ray sy reny ho verina mba hahita azy tompo mangataka andray izay da io izy izay tsofina irano amin'ny anaranao. Ary ankehitriny iry Stephen Holin Hickerson nakely, atolotro an'i Jesosy Kristy ianao, mba ho eo aminao anie ireo tsy hodrano izay nangatahana ireo. Aoka ho salama sy hatanjaka ry rahalakely. Ary engane ianao ho verina mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana ian'izany. Amen. Andriamanitra hitanao, Andriamanitra hitahanareo zazakely tena mamy. Any amin'izay tsy antitra tsika intso, tsy ho antitra intso, ao amin'ilay tany izay tsy antitra tsika intso, tsy ho antitra intso. Tsy mahafinaritra ve zany ny tanora olombehibe ary ny antitra ho tanora? Ankehitriny tsy mahafinaritra ve zany? Ary tsy harary intsony isika na anana alahelo intsony na ho faty intsony. Ankehitriny ireo fivoriana efa nilaza rahalahy nevel za ankehitriny de te ilaza ihany koa fa zany fivoriana zany aza adinra izy ary ireo fivoriana zay nidesany. Zao koa raha matoh Ford zay tonga tatao fiangonana taloha taona maronasa zay de netiko tany amin'izany amin'ny vavy izy andro vitsy lasa zay ary valopolo taona izy de lasa niona amin'ny tompo maleriva tamin'ny valora iveriko. Ary ireo fotoana ho azy zasan'ny pastera nanao an'izany eo amin'ny trano fivavahana kely any amin'ny kotsisany alarbia amin'ny folo sasany amin'io alarbia ho avy io. Ramatoa Ford, ramatoa mieritreritra fa adiniko hoe inona ny livay, ramatoa livay Ford. Ny izany de nyreni Lloyd Ford zay hitanareo amin'ny boky zay saika hitahiry an'ilay palitao sy patalohany boy scout ho ahy izy ary tsy nahazaova tsy tompo pataloha anankiray tavela fotsiny a. Ary ankehitriny izany de nyrenin'ilay zazalahy zany. Noho izany de nitondra azy andray andro ary nivavaka niaraka taminyilay zavatra anitra mampalahelo de lasa ny aona amin'ny tompo jesosy izy. Ankehitriny raha sitrako ny tompo de nanana zavatra teto mba hafahako milaza fa ireo fivoriana raha ho avy amin'ny herinandro manaraka ity izy ireo raha nametraka azy ireo teto a na farafahakeliny de nieritreritra fa nataoko mikasika an'izay saika ho resahako amin'ny ny ho avy io fivoriana ho avy amin'ny herinandro manaraka io. Raha iza mieritreritra nieritreritra fa nametraka azy tato amin'ity boky ity tsy fantatro na nanaoana tsy eny ity lay izy. Raha sitraky ny tompo amin'ny sabotsy hariva de tiako ny hitory eo amin'ny lohahevitra hoe nahoana ny olona anankiray no mitaona ny fiainan'ny hafa. Ary amin'ny alady maraina de tiako ny hitory eo amin'ny lay saron'ny piramidy. Ary amin'ny alady hariva de tiako ny hitory eo amin'ny mpitary dalako ny lohahevitra, ny mpitary dalako ho amin'io alady hariva ho avy io. Ankehitriny engany ny tompo hitahan'ireo zavatra eo ka hanampy ary raha teto a de tsoky hevitra kely fotsiny mba handraisana azy ireo. Ankehitriny izao arivo izao de te andeha aingany sika ary anana zavatra vitsivitsy. Eo amin'izay ihany de manana taratasy ray a eto zay tonga tao amin'ny taratasy nalefa rehefa naka an'izany bili vo teo hoe any mitsinganinareo rahalahy sasatsasany ary ty de avy amin'ny fikambana mpitory teny zay manana zavatra betsaka zany mampifanjevan'ireo zavatra hitanareo fa nilaza izy ireo ato hoe ireo rahalahy sasatsasany ihany de nilaza fa zany naniraka azy ireo tany ary mitory izy ireo fa ireo rahalahy de tokony hiala mivadiny ka hitady na manara-panahy sy hoe tsy mety diso tanteraka tokoa fa tsy misy nininona ary o ny sasany amin'ireo zavatra mahatsiraviny indrindra zay hanenonareo. Ary ny fikambana mpitory teny nandray an'izany ka nanoratra taratasy hoa izy ireo mikasika an'izany sy hoe izany nandefa azy ireo tany ka niteraka fifanjevonina maro zany. Ary ny sasany amin'izy ireo de maminany sy milaza fa ny lehilahy ray de tokony hiala ami'ity vady ka nambady anitsy anankiray itsy. Ankehitriny ty fiangonany ity de mahafantatra fa tsy manoana karazana redirety tahaka an'izany sika. Mino ny baiboly sika, mino sika fa rehefa maka vehivavy ray ny lehilahy de zany ny vadiny ary ny fahafatesana rery ihany no afaka mampisaraka azy ireo. Zany irery ihany, tsy mino karazanzavatra tahaka an'izany sika de tsy mino ny fitiavana malalaka ihany koa, tsy mino karazanzavatra tahaka an'izany sika de mino tanteraka ny baiboly tokoa ary zany irery ihany. Noho izany de atoko dika mitovy fotsiny ilay izy dika n'ity taratasy ity ary anome ny valiteniko ho an'izany ka ametraka azy ao anatin'ireo magazina ary zany no andamina an'ilay izy. Manantena fa izany no nahoana nahoana amaly azy ireo. Ankehitriny izao arivo izao alohany ihany koafantsika nysoratra mihitsy de ndao sika iresaka amin'ny tompontsika. Rainay any an-danitra, manatona seza fiandrianan'ny famindramponao zay amin'ny anaran'ny tompo jesosy, ilay anankiray lehibe zay nidina avy tany amin'ny voninahitra mba hanambara aminay andreo areny ny zavatsarobidin'Andriamanitra. Toy ny ahoana ny soranay anao ny amin'io jesosy lehibe zay ny fanehonan'andriamanitra io natao ho anay manokana ary amin'ny alalany no anananay fanavotana amin'ny fahotanay. Ary ankehitriny de tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana zay satria mino azy. Satria izao ny voasoratra ny aminy fa izy de nilaza hoe zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Bless thy words tonight, Lord, and we're here to take the communion just in a
taio ireo teninao zao arivo zao tompo ary eto izay mba hanao ny fandraisana ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny ny kristianna Reo olona teratany ny fanjakana dia hiangona manodidina ny altara ary eo izy ireo no andray an'izay antsoinay hoe ny fandraisana ilay ampahany kely any sakramenta zay navelanao ho anay mba haneo fa mino zao ahy hoe matoloa ny fahotanay ianao ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo ka velona mandrakizay ary manao an'izao zahay mandrakiverinao araka ny soratra izay nandidinanay amasino ny fonay iala amin'ireo fisainany ratsy sy ny rehetra nataonay izay ny fanohitra tamin'ny sitraponao lehibe ray mamelanay ary omeo anay ny fahasoavanao zao arivo izao vakio anay ankehitrin'ilay mofinaina ao amin'ny teny raha mamaky an'izany sy miresaka eo amin'izany izahay amin'ny anaran'ny tompo jesosy no angatahnay an'izany amen ankehitriny ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy manomboka amin'ny andininy anankiray fotsiny ihany maniry any amaky ny andininy faharoapolo na ny andininy voalohany any toko faharoapolo ary nahita anjely ray nidina avy tany an-danitra aho nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono sy gadra lehibe teny an-tanany ankehitriny dia te hiresaka raha mety ilay izy raha tsy maintsy iantso azo lahateny avy amin'itya na hisitona tsokevitra iray avy amin'ity lahateny ity mandritry ny roapolo na dimy amin'nyroapolo minitra manaraka dia ho tiako ny iantso azo hoe lay fanalahidy ho an'ilay varavarana ankehitriny tsy maniry a ny anao azy hoe ireo fanalahidy satria petera no nomena nreo fanalahidy ny fanjakana fa tiako ny antso azy hoe ilay fanalahidy ho an'lay varavarana ary av eo oriny ti avetrany dia maniry a ny anome fanazavana kely ny amin'ny fandraisana alohan'ny andraisantsika an'izany zao arivo izao
This angel came down from heaven having the key in his
hand. Ankehitriny fanalahidy iray mamarika eto raha namaky sika fa ity anjely ity dia nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidy teny an-tanany mino aho fa ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo na fahasivy ambin'ny folo zany dia mahita ndray sika anjely hafa tonga miaraka amin'ny fanalahidy ray ary ny fanalahidy ray mitanjony fanalahidy de ny anokatra zavatra zavatra zay no idina na zavatra zay tokony ho idina fa nomena ho an'izany tanjony izany ny fanalahidy ray ankehitriny misy maro ireo karazana fanalahidy satria manana fampiasana fanalahidy maro sika misy ireo fanalahidy ho an-trano fitehirizana misy ny fanalahidy ho an-tranonareo manokana misy ny fanalahidy ho an'ny fiaranareo manokana ary sika dia miantso azy ireo hoe fanalahidy ary fanalahidy izy ireo ary izy ireo dia azo anaovana dika imbetsaka na ho an-trano indraindray dia azo amboarina izay antsontsika hoe ny fanalahidy mahavony rehetra amin'ny teny hafa izany dia fanalahidy iray izay vita tamin'ny karazana fanigaina mihetsika eo aminy izany manodina an'ilay fanalahidy amin'ny fomba anankiray izany ary saika afaka manokatra ny varavarana rehetra antsoina hoe fanalahidy mahavony rehetra izany dia rafitra fanalahidy iray mahavony rehetra avy amin'ny fanalahidy maro ary afaka manokatra amin'izany fomba izany an'ireo tranontsika sy fiarantsika mihitsy azy azo anaovana dika
And then there is any key cannot unlock no door until it's used.
Ary noho izany dia misy ny fanalahidy rehetra dia tsy afaka manokatra varavarana raha tsy ampiasain'ny tanana iray. Tsy maintsy misy zavatra mampiasa an'ilay fanalahidy. Le fanalahidy izy tenany dia tsy afaka mampiasa ny tenany. Tsy maintsy misy zavatra miazona an'ilay fanalahidy. Zany dia tahaka n'ity fanamafisam-peo ity izay tenenako mono ty fanamafisam-peo ity raha tsy misy zavatra miteny amin'ny alalany dia tsy afaka miteny amin'ny alalany tenany izy tsy maintsy misy zavatra miteny amin'ny alalany noho izany tsy ilay fanamafisam-peo zany dia ilay feo na ilay tabataba ao ambadika izay ampitain'ny fanamafisam-peo amin'ny mionjam-peo mankeo amin'ny sofinareo
Now, that's the way it is in preaching the gospel. It's not the,
Ankehitriny tahaka an'izany ny fitorianany filazantsara, tsy ny tenanay ilay izy amin'ny mampitoriteny, tsy izahay ny filazantsara fa zahay dia mpampita fotsiny ihany izay mampita ny feon'andriamanitra amin'ny alalan'ny asanay. Ny olona mankany amin'ilay mpiaina. Toy izany ny fahitana ray, tsy mahafantatra ninoninona ho lazaina fiangonana amin'ny fotoana io mikasika ny fahitana ray, fa raha ny fanahy masina no aneo aloha amiko fahitana ray amin'izay fotoana izay aho vao mampita n'ilay fahitana mankany amin'ny anankiray izay antefany. Noho izany tsy izaho ilay fahitana, izany dia Andriamanitra no nanome an'ilay fahitana, ary nietsika mampampita mba hitondra n'ilay afatry ny fahitana ho amin'ny olona. Ankehitriny ilay zavatra ray ihany amin'ny fanalahidy. Mamelahy, ny fanalahidy dia tsy maintsy azonin'ny tanana anankiray mba hanokatra ny varavarana. Hitanareo, tsy maintsy misy tanana izany. Ankehitriny ary mikasika n'ilay fanalahidy izay ho resahako izao arivo izao dia tanana anankiray irery ihany no afaka miazona n'ity fanalahidy ity, ary izany dia ny tanany finoana. Izany ny zavatra tokana afaka miazona n'ity fanalahidy ity. Miazona fanalahidy hafa ireo tanana fa lay izy dia mila tanany finoana ray ho an'izany. Ankehitriny, alaintsika ohatra ny fanalahidy ho an'ny fahalalana. Ankehitriny, ny olona ray dia tsy maintsy raha miezaka manangona fahalalana izy. Hitanareo ankehitriny, dia misy fanalahidy ho an'izany. Misy fomba ray tsy maintsy anokafany olona io an'izany. Izy dia tsy maintsy manana an'ireo bokony sy ny fianarany, ary izy tsy misy anankiray afaka mianatra azy. Mety mampianatra azy izy ireo saingy tsy maintsy mianatra izy, ary fomba tokana avitany an'izany dia tsy maintsy mitana ny fanalahidy io izy, lay zavatra ao anatiny izay manokatra na manambara aminy an'ilay fahalalana izay tadiaviny. Ary misy ireo olona tahaka an'izany izay anandrana hitendry piano, ary izy ireo na mozika tsy fantatra izy ireo fotsiny ahoana no anaovana azy, fa andeha eo izy ireo ary mety hanome lesona sy lesona ilay mpampianatra, fa tsy hianatra n'izany mihitsy izy ireo. Tsy afaka hiazona n'ilay fanalahidy ho an'io zava-miafiny mihitsy izy ireo hoe ahoana ny fanen'ilay bankira sy ny feon'ny feokira sy sisa. Mila n'ilay fanalahidy izany. Ary ny matematika, misy fanalahidy ray ho an'ny matematika izay tsy maintsy hahitanareo an'ilay fandrika eo amin'izany. Efa nahita lehilahy izay afaka nakandalana tarehimarika efatra ary nametraka ny ratsantanan'izy ireo ny ratsantanany tsirairay teo amin'ny andalana tarehimarika ray, ary nidina vetrany tahaka an'izao fotsiny angamba nidina andalana dimy na enina, dia nametraka ny valiny teo amin'ny farany ambany. Ny koty andalana efatra amin'ny fotoana ray hatraiza nanomboka tamin'iray hatramin'ny sivy. Eny, izaho dia mandalo fotoana sarotra pikotiana an-dalana anankiray raha tsy manana ratsantanana sy ratsatompotra ampiasaina mba ahavitana an-dalana tarehy marika anankiray. Tsy afaka mahita an'izany fanalahidy izany mihitsy aho, fa hitanareo ny sasany amin'izy ireo dia manana n'ilay fanalahidy ho any izany fotsiny. Fantatra izy ireo hoe ahoana no anaovana azy. Ary misy fanalahidy ray ho an'ny fahalalana, olona ray mitady fahalalana. Misy fanalahidy ray ho an'ny siansa, ireo fikaroana siantifika. Ankehitriny, misy ny izany dia fanalahidy lehibe, mitady an'izany fanalahidy izany ny olona. Tahaka ny teto fotoana vitsy lasa izay dia nahita atoma ray izy ireo, ary nafantatra fa nisy ireo atoma, ary avy eo ireo atoma dia namorona an'ireo molekula sy ny sisa. Ankehitriny, manao ny fikaroana izy ireo, olona ray mino fa io atoma io no niazona ny zavatra rehetra niaraka. Raha afaka votsotra ilay atoma dia anala an'izay azony izy, ary anaparitaka azy, satria ny zavatra rehetra dia voatazon'ny atoma. Fantatsika izany. Ankehitriny, ity andro ity dia voatazon'ny atoma. Voatazon'ny atoma nareo, miahatra reo azo ny zavatra rehetra dia voatazon'ny atoma miaraka. Eny, raha izany atoma izany no mitondra ny rehetra ao amin'ny lalana anankiray, raha afaka vakiny asy ahodina indray izy amin'izay fotoana izay dia andravy izy. Ary ankehitriny, ireo siantifika malaza dia mino fa afaka atao izany, ka niasa sy niasa izy ireo, ary mipetraka isan'ora sy isan-kerinandro isan-taona hanika farany dia vitan'izy ireo ilay izy.
That they say the man had a knowledge
izany de mino a i Thomas Edison teo amin'ny jiro de nilaza izy ireo fa nanana fahalalana ray lehilahy zay nafahany namokatra jiro elektrika. Izy ny mpamorona ny jiro takamoa ary tsy natory mihitsy azy izy amin'ny alina, nakamofo misy hena ray izy teny tarany ary nihinana ny sakafony ka nipetraka teo ary nieritreritra sy ny asa. Tany hoany tao ambadiky ny fisainany de nisy zavatra nyteny taminy fa afaka mahavita zany izy. Inony zany? Zany de fanalahidy ray zay afaka manokatra n'ilay lalana. Tsy hitona maro lasy zay de misy le lehilahy ray zay nino fa nanana taleta anoratra boky momba ny tantara tsara izy. Nino izy fa niazona n'ilay fanalahidy tenentanany ary izy de nila nandeha izy nipetraka tany Kansas izy, nandeha tany ampamokatra ny gazety malaza tany Kansas City izy ary nitondra ny sasany tamin'ireo sorany. De hoe ilay mpamokatra hoe, tompoko tsy manana an'ilay izy fotsiny ianao, ianao tsy misy ilana ny ezaka, ianao tsy afaka manao an'ilay izy ianao, saingy tsy nahafa-po azy zany, fantany fa nanana an'ilay izy. Ary namerimberina ndray izy ny ezaka fa izy ilay mpamokatra de nanda azy, fa raha nde nandeha tany amin'ny toerana hafa izy nefa nanda azy izy ireo, nanao hoe andriamatoa, tsy manana an'ilay izy fotsiny ianao, tsy afaka manao an'izany ianao, kanefa izy de nino fa afaka manao an'ilay izy. Ary tahaka an'izany ilay izy nanana zavatra izy teny tanany. Farany azo n'ilay asa famoratana kisoratsoratra kely sasatsasany ho an'ny mino a ilay lahatsoratra na zavatra ho an'ny fiangonana, karazana boky momba ny tantara tsara kely anankiray ho an'ny fiangonana. Ary nanofa garazy kely feno voalavo na totozo ho azy izy zay niazaka zahan'ireo totozo manerana n'ilay toerana rehetra sy ny sisa tao amin'ireo taratasiny. Ary nanomboka nahamarika fiavahana tamin'ny totozo kely anankiray izy, teo niteraka ny tantarany Mickey Mouse. Ankehitriny de Walt Disney mpanapitrisa ray izy. Nahoana? Nanana zavatra teny tanana izy ary fantany fa niazona an'izany izy, fantany fa afaka nahavita an'izany izy. Ary tahaka an'izany nahavitanan'ireo zava-bita malaza rehetra, rehefa manana zavatra nentanan'ireo lehilahy sy vehivavy ka fantatra izy ireo fa afaka manao an'izany izy ireo. Rehefa namelon'ny firenena ny lefakozatra de nodidiny sika ankehitriny mba andeha hanao an'io vaksiny io mba hamongorana an'izany. Rehefa namelon'ny lefakozatra omany de niainy dokotera ray ary namily fiara teny an-dalana, dokotera anankiray avy any Louisville, hoy izy hoe taona vitsy lasy zay rehefa namereny Louisville ny loza lehibe, hoy izy raha nijoro teo amin'izay nijoroko ireo lehilahy ka nahita fitroandrivotra 7:50 tamin'ny fotoana ray, ary ireo lehilahy, ireo vehivavy, ireo tovolasy tovivavy na lemy miaraka tamin'ny aretina ray natsoina hoe lefakozatra, nefa tsy nisy zavatra azo natao ny kasika an'izany. Hoy izy hoe tsy te hahita zavatra tahaka an'izany mihitsy indray a. Fa nieritreritra ny siansa hoe raha misy karazana ratsy toy ny lefakozatra dia azo antoka tokoa fa misy zavatra mba hanoerana an'izany. Niady izy ireo nitsangana teny an-dalana niaraka tamin'ireo kiravo, ireo mpamono afo, nanalan'ireo satroka izy ireo ary niangavo, nivezivezy izy ireo, nanao zavatra rehetra, niezaka hitan'ilay fanalahidy ary kafana ny varavarana ho an'ny fanafana. Ary farany kristianina mihaja anankiray amin'ny anarana hoe soloka ny nahitan'ilay vaksiny. Nahoana? Nisy ratsy nikendry, nisy mpamono ray nikendry, nisy fanalahidy ray tanyhoany zay afaka nanokatra fanafana indray ho an'ny olona ary ny vaksiny soka ny fitsaboana lehibe. Ny azo ny fanalahidy atao novokariny ilay vaksiny araketriny de fongotra ny polio tamin'ny vaksiny io satria izy de tsy reraka mihitsy ary tsy milavo lefona mihitsy fa nipetraka tany hoany ilay fanalahidy. Nisy zavatra zay atsindro nanohitra an'izany ary tapa-kevitra izy ireo ny hitady an'ilay izy.
Polio, diphtheria, smallpox, yellow fever,
Ara misy karazana ratsy toy defa kozatra fivalanana nendram-bolavo tazo vony tetanosy ramanenjana sensisa kansiansa ratsy ireo dia afaka niady andro manalina mandra-pahitan'izy ireo tsindrona ray manohitra andra izy satria ratsy zany mpamono zany tsy mihoatra noho izany ve no isin'ny fanalahidy iray ho an'ny famonjena olona anankiray izay ao anatin'ny trano maizin'ny fahotana misy fanalahidy iray ho an'izany varavarana izany mba hanafaka ny olona amin'izany ny fanalahidy iray mazana rehefa miodina manidy izy ary rehefa mahita fanalahidy iray nareo dia tokony hisy zavatsaro bidy anankiray zavatra izay lafo vidy raha tsy izany dia tsy honanidy azy akory azy nareo raha tsy ilaina ny manidy azy dia avelao fotsiny ilay izy fa rehefa ilaina ny manidy azy noho izany ny fanalahidy iray mazana no vahaolana ho an'ny zavatra anankiray na ny lalana hidirana amin'ny zavatra anankiray izay lafo vidy ny fanalahidy ho an'izany no ilaina azy ankehitriny hanokatra zavatra anankiray izay lafo vidy izy ankehitriny mamaky sika ao amin'ny masinda jaona ny toko fahafolo hoy jesosy hoe za no ilay varavarana ho an'ny valan'ondry za no ilay varavarana tsy ny varavarana lay varavarana lay varavarana tokana za no lay lalana lay lalana tokana lay fahamarinana ary lay fiainana ka tsy misy olona manatona andray raha tsy amin'ny alalako za no ilay varavarana ho an'ny valan'ondry ary zay rehetra tonga alohako de fahavalo mpangalatra ary mpandroba izy no ilay varavarana ho an'ny valan'ondry izy no ilay varavarana ho an'ny famonjena tsy misy anarana hafa eto ambanin'ny lanitra nomena zay tokony hahavonjy anareo afa tsy amin'ny alalan'ny anaran'i jesosy kristy tsy misy fiangonana tsy misy anaram-piangonana tsy misy fanekem-pinoana tsy misy fotom-pampianarana ninona na inona afa tsy amin'ny alalan'ny anaran'i jesosy zany lay fanalahidy tsy mahagaky petera raha afaka nampiasa ny anankiray tamin'ireo tamin'ny andron'ny pantekosta tia fantatra izy ireo hoe ahoana no hidirana amin'io varavarana io nampiasany lay fanalahidy izy ary fanalahidy anankiray ihany misy satria varavarana anankiray fotsiny misy izaho no ilay varavarana ary petera ny nanana n'lay fanalahidy ho an'izany ka hoy izy hoe mbebany tsirairay avy aminareo areo ka to batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelanany fahotanareo ary nareo andray zavatsaro bidy n'andriamanitra zany nlay fanalahidy ny lay varavarana ary jesosy no ilay varavarana varavarana anankiray ihany misy ho an'ny fanasanana ary jesosy zany varavarana zany varavarana anankiray ihany misy ho an'ny fiadanana ia ny fiadanako no omeko anareo izy ihany ny varavarana anankiray ho an'ny fiadanana tena izy mety mieritreritra nareo fa manana fiadanana mety manangom-bola ampividianana ny tranonareo nareo mety manangom-bola ampividianana ny akanjo ny zanakareo nareo anana sakafo hohanina fa mety nahangona laza ampinareo ka alaza eo anivon'ny olona saingy rehefa manala ny kirarinareo nareo amin'ny alina ry vonona miatory dia zavatra anankiray ihany no afaka manome anareo fiadana izany dia raha fantatrareo fa eo ampahafatesanareo amin'io an'lio dia fiadanana anankiray ihany no misy ary izany dia jesosy no ilay fiadanana izy ny fiadanantsika izy ny fanasitanana antsika zaho no tompo andriamanitra aho izay manasitrana ny aretinao rehetra izy n'ilay varavarana ho an'ny lanitra ary tsy misy varavarana hafa na lalana hafa afa-tsy amin'ny alalan'i jesosy kristy izy no ilay varavarana ho an'ny lanitra ary ankehitriny dia jesosy no ilay varavarana ho an'ireo zavatra rehetrareo ka ny finoana no fanalahidy izay manokatra nylay varavarana ankehitriny raha jesosy no ilay varavarana ho an'ireo teny fikasan'andriamanitra rehetrareo dia ny finoana ao amin'ireo asany vitany manokatra ny varavarana tsirairay ho an'ny zavatsarobidy tsirairay izay ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra hitanareo ve ilay izy Ny fanalahidy dia ny finoana ny fanalahidy izay manokatra ny teny fikasana tsirairay izay ataony. Ny fanalahidy ny finoana ny manao an'izany. Ny finoana ao amin'ireo asany vita. Izany ireo fanalahidy izay resantsika. Ankehitriny ao amin'ny Hebreo ny toko faraikambyny folo manana lisitra lava be amin'izy ireo avy ny soratra eto an'ireo mahery fony finoana. Lay fanalahidy ho an'ilay varavarana no nampijanona ny vavany liona. Lay fanalahidy ny finoana no nanokatra andeo tranony tranomaizina. Ny finoana ny fanalahidy ny finoana no namono ny herin'ny hafo afaka tamin'ny lelatsabatra namerina ny matindray ho amin'ny fiainana. Zany de ny finoana, lay fanalahidy ny finoana an'ilay Andriamanitra velona. Zany tanany zany, zany lehilahy zany, zany vehivavy zany zay afaka maka ny fanalahidy ny finoana io, izy ireo no afaka manokatra ny teny fikasana tsirairay izay nataon'Andriamanitra. Fa raha tsy manana ny fanalahidy io nareo dia mangataka fotsiny, tsy asokatra n'izany mihitsy nareo. Hidona amin'izany nareo satria io fanalahidy io, ny fanalahidy vita tsara dia manana fandraina ao anatin'ilay fandimy. Ary mila endrika anankiray izany, bika anankiray amin'ireo fanalahidy mba hanodina an'ireo fandiainireo. Ary ny fandiaina kely anankiray tsy azo ampiasaina fotsiny dia animba an'ilay zavatra manontolo. Noho izany mino ny filazantsara feno any tenin'Andriamanitra tsirairay izay mamoaka ny herin'Andriamanitra izay mitondra an'ireo fitahiny ho an'ny olona. Izany nolay fanalahidin'ilay varavarana izay manokatra azy. O reo mahery fo malaza ireo, reo mpaminany sy lehilahy malaza ny baiboly ireo izay nanana ny fanalahidy io. Zany no antony nafahan'izy ireo nampijanona ny vavany liona, namono ny herin'ny hafo afaka tamin'ny lelatsabatra, namerina ny maty amin'ny fiainana indray, ary nanao an'ireo karazana fahagagana rehetra. Dia satria ny azona nio fanalahidy io izy ireo, ary nahafantatra fa niasa izany satria fanalahidy nateraky ny soratra ilay izy. Ankehitriny raha mangataka fotsiny miaraka amin'ny fanalahidy ny fanekem-pinoana ray aho dia tsy fantatro izay ataoko. Raha milaza izy ireo hoe ny fiangonako dia mampianatra an'ity dia tsy fantatro ny momba an'izany. Fa rehefa ny baiboly no mampianatra an'ilay izy dia miazona n'ilay fanalahidy ny finoana eo an-tanako aho na ao am-poko izay manao hoe tenin'Andriamanitra izany amono ny herin'ny hafo izany, anokatra ny fanasitanana ho an'ny marary izany, anokatra ny famonjena ho an'ny very izany. Tokony anatona n'ilay varavarana ny zavatra rehetra dia amin'ny anarany, na inoinona ataonareo amin'ny tenina asa dia ataovy amin'ny anarany izany rehetra izany. Mahafantatra fa ilay fanalahidy izay anananareo dia ny finoana, satria fanalahidy iray nataon'ny soratra izany. Ankehitriny raha fanalahidy ny fanekem-pinoana izany, fanalahidy ara-anara-piangonana dia tsy fantatro izay ataony izany. Fa raha fanalahidy ara-tsoratra ilay izy dia anokatra izany satria Andriamanitra no nyteneny izany. Ankehitriny tsy magaky izy ireo raha afaka nampijanona ny herin'ny hafo sisisy nanana n'ilay fanalahidy izy ireo. Ny fiatokatohan'Andriamanitra voalohany tamin'ny anankiray tamin'ireo mpaminany ireo dia tsy misy ninoninona afaka nampijanona azy ireo. Tsy nila nanao tahaka ny ataony amiko indraindray izy, mamelo mafy an'izany hatrany sy hatrany ara-gnambo nareo, manantena fa tsy nareo, fa mano miteny amiko hoe mandehana ataovy izao ary avy eo nareo dia ho tafitohana, avy eo dia mandehana ataovy ity ary mandeha miverina ary ataovy indray izany, tsy manao an'ilay izy tsara ianao. Fiantoka tohana anankiray kely fotsiny, izao fotsiny izy ireo dia afaka nahatsapany fanahynteny tamin'izy ireo fotsiny hoe izao ny zavatra atao, ary tsy nisy ninoninona nampijanona azy ireo. Rahalahy, izy ireo nampijanona ny vavany liona izy ireo, afaka tamin'ny lelatsabatra izy ireo, namono afo izy ireo, nanao ny zavatra rehetra izy ireo. Fiatoka tohana kely anankiray avy amin'Andriamanitra fotsiny, satria niazona n'ilay fanalahidy teny an-tanany izy ireo. Io finoana lehibe io, nanao an'ireo zavatra ho an'Andriamanitra izy ireo, satria tsy isy ninoninona nampijanona azy ireo. Be voninahitra toy ny ahoana. Tahaka n'ilay lehilahy tanora indray mandeha tonga teo amin'ny rahalahy antitra iray, izay lehilahy antitra masina mpaminanin'Andriamanitra andriamanitra aritra ray ary eny ny fahity lehilahy ty dia nijoro vavolombelona tsy akitsahatra ny teny tsy akitsahatra mikasika ny fahatsaran'andriamanitra sy hoe ahoana ny na izy an'andriamanitra ary izay na izy an'i kristy ka nandroso fotsiny ny resaka farany ity lehilahy tanory ity dia ho voatendra eo amin'ny asam-panompoana noho izany dia nanatona anio endry antitra anankiray io izy aroa izy taminy hoe tompoko tia metraka fanontaniana aminao a hoy izy anontaniory lehilahy tanora hoy izy hoe tena midika betsaka raha baky teny aminao ve kristy araka ny lazainao fa izany izy hoy izy hoe midika mihoatra lavitra noho izay hahafahako manana fofinainay resahana mihitsy azy izy eo nareo zao iny zany nahita n'ilay fanalahidy izy hoy ilay tovilahy teo amin'izany hoe raha manambaran'ireo zavatra ireo ianao ary milaza amiko fa tena misy izy ireo aminao amin'izay fotoan'izay dia te hafantatra an'izany jesosy ray ihany zany a ao amin'ny fisiana ray ihany ino zany fantany fa niazona fanalahidy ray ilay lehilahy antitra ka afaka nanokatra sy afaka nanidy izy fantatrareo fanalahidy ray izay manidy no manokatra ihany ko hitanareo afaka mamasy mamatotra ianareo mariny zany ilay fanalahidy ray ihany izay manidy no manokatra ilay fanalahidy izay manokatra dia afaka manidy ary marina tokoa izany hitanareo satria miasa amin'ny lafinydroa izany mampahonena toy ny ahoana fa very fiangonana ny fahitana eo amin'izany zavatra mampalahelo toyny inona rehefa nivaritra ny tenany tamin'ny fanekem-pinoana ny fiangonana araka ny nataontsika amin'izao an'izao ary ankehitriny dia miantso mba iray hitantsika hoe aiza no iaona ankehitriny ilay laharamboninahitra romanina lehibe sy izy ireo anova fandarana sasatsasany izy ireo nieritreritra fa tsy anovy izy ireo fa anovy izy ireo na ahoana na ahoana manome ny piretra tsirairai ny fahefan'ny papa ary naiza naiza no misy azy sinsisa mampahonena toy ny ahoana fa ny fiangonana dia nanolo tena ho any dogma raha tokony hony teny hitanareo teo no namelahny izy ireo an'ilay fanalahidy teo mihitsy izany no antony tsy nahavitanan'ireo fahagagana sy famantanana lehibe teo anivon'ny olona amin'izao andro'izao izay nisy fahiny veriny izy ireo ilay fanalahidy ia fantatra izy ireo ilay varavarana fantany fa teo ilay varavarana saingy ny zavatra manaraka dia ilay fanalahidy anokafana n'ilay varavarana ao ambadika ilay varavarana ireo zavatsarobidy voahidy izy ireo tsy hita maso any tsipino fa ny mpino izay manana finoana ka afaka maka an'ilay fanalahidy ny finoana dia afaka manokatra an'ireo varavaranaireo eny tompo indray mandeha teto taona vitsy lasy izay dia misy rahalahy misionera ray ary natsapa izy fananana antso ho any afrika lehilahy tanora izy niaraka tamin'ny vady ray sy zanaka anankiroa tena tsara tare ireo tovavy teo amin'ny fitona valo taona teo ny ray ary tsy afaka niala tamin'izany ity lehilahy tanora ity izy dia mpi mpitory teny iray nanana fiangonana tsara izy tao amin'ilay faritra saingy tsy afaka niala tamin'izany antso izany fotsiny izy hoe izy dia tsy maintsy mandeha any afrika ary nivavaka izy andro manala tsy dia andeha izy ary nanohy nyresaka tamin'ny andriamanitra hoe tsy maintsy mandeha ianao ary farana izy dia tonga teo amin'ny toerana ray any izy ka fampisehokiry iray izay izy tsy maintsy mandeha izy noho izany dia nandeha tany amin'ny komity misionera ny fiangonana izy ary hoy izy hoe andriamanitra dia ny antso ah ho any amin'ny sahany misionera any amin'ireo atiala any rodezia ary eo amin'io atiala io dia feno malaria miaraka mitazo ary misy an'io masoandro mama io ary etikoditra sy abokana ary ireo karazana retina rehetra any amin'io atiala io hohaniny tsy maintsy hanaovany andaniny sisa ny fiainany mivarotra ny trano izay rehetra nananana izy noho izany dia te hitsapa azy ny komitin'ny misionera ary hoy izy ireo hoe azonao antoka ve ankehitriny hoy izy pozitifa hoy izy ireo taminy hoe tompoko mieritreritra an'izany amin'izao fanao zao ve ianao hoe manana zaza vavikely anankiroa tsara tarenao ary ianao dia manana vady tanora mateo ty ka raha ianao fotsiny nahoana ianao ny tsy mandeha any dia mijery hoe ahoana ilay izy ary miverina avy eo hoy izy hoe tsy ny tompo no nyteny tamiko o tena nisy zany hoy izy ny tompony ny antso aho ary za tsy te andaony tokantranoko a tsy te andaony fiangonako sy ny avako aho saingy ny tompo no ny antso aho tany amin'io atialy io ary hoy izy hoe tompoko fantatrao ve fa mety ho tratry ny tazo vonindreo zazavavinao na tazo ny fivalanandra ka ho faty mandritry ny alina ary nyresahnan'ireo olona samihafa izay nahavery ny zanany izy ireo zazakely tamin'ny tondrana azy ireo tany teo amin'ireo aretin'ireo izay tsy nanananaizy ireo tsindrona ho any izany ary hoy izy ireo eritrereto ny amin'ny abokana ny amin'ny vadinao tsara taresy ireo zazavavinao kely anankiroa tratry ny abokana ary io masoandro mamay io sy ireo zavatra tsy maintsy aretanao hoy izy ireo tsy matahotra ve anao ary ireo lozany amin'ny fitondranany zanaka ao sy ny vadinao any amin'izany karazana toerany zany fa nitsangana teo ilay misionera lay lehilahy tanora ary nanompoka ny raraka teo amin'ny takolan'ireo ranomaso nitodika izy hoy izy hoe rira lavo ny fahitako ny antson'andriamanitra hoy izy raha andriamanitra ny miantso aho any afrika reo zanako sy ny fianakaviako de voaro lavitra kokoa any afrika noho ny any amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao amen inona izany nanana n'ilay fanalahidy ho an'ny antsony izy nanana finoana atao amin'izay nyresana izy o ny heritreritra hoe fanamariana mahery fotonina inona rehefa nandrehan'izany voalohany aho dia nitrotra ny foko hitanareo raha andriamanitra ny miantso aho any afrika ireo zanaka ao anatin'ny abokana sy aretikoditra ary ny zavatra hafa rehetra dia voaary kokoa any noho ny any amin'ny toerana hafa rehetra eto mitavany tany nanana n'ilay fanalahidy izy zay ihany nylainy rehefa manana n'ilay fanalahidy nareo dia tsy misy tahotra tsy misy fisalasalana tsy misy fanontaniana tsy mila manontany olo-kafo nareo mikasika an'izany mahafantatra marina tokoa ianareo manana n'izany any an-tananareo nareo fantatrareo zay atao amen fantatrareo ny valiny fantatrareo fa hisokatra lay varavarana nanamarina an'ireo fandianinareo ary fantatrareo fa izany mihitsy tokoa ilay zavatra marina hisokatra tokoa ilay varavarana rehefa mampiditra n'ilay fanalahidy ao nareo raha manana an'ireo fanalahidy fotsiny mantsy ny fiangonana raha manana ny fanalahidy ny finoana io fotsiny mantsy ny fiangonana dia afaka manokatra ny varavarana rehetra isika ny aretina rehetra ny loza rehetra ny toejavatra rehetra zay misy afaka manokatra ho antsika zany raha afaka manana ny fanalahidy fotsiny ihany sika ity lehilahy ty dia nanana n'ilay fanalahidy ho an'ny antsony raha mela fijoroana vavolombelona manokana ray nareo tsaroko teo amin'ny 5:17 taona lasa teo zay ankehitriny nikasika ny rehefa nyteny tampoko ny tompo tany amin'ilay rendrano rehefa nidina tao anatin'io andry hafo zay hitanareo amin'ny sary io izy ary nyresaka tampoko izy ka hoy izy hoe tsy maintsy mitondra nyity afatra ty manerana zao tontolo zao ianao ary tsaroko tany green smill rehefa nyresaka tampoko izy de nandeha ka nyteny tamin'ny pastera ary nyteny tampoko izy nanao hoe ribily inona ny nohaninao tamin'ny alina nanana nofo ratsiraha ianao hoy izy hoe mandehana miverina amin'ny asanao miasa amin'ny public service compagnie ianao manana asa tsara mandehana miverina arikarakarao ny raharahanao anaka hoy izy hoe nanana nofo ratsiray ianao nihinana zavatra ray ianao tsy naketraka ah zany na kely aza rehefa nanomboka ny asa mpanasitranana de maro aminareo eto ny mahatsiaro ny afatra tamin'izany marainy zany tahaka ny nandehanany davida iona amin'ny goliatany notoriako ary nyteny tamiko izy ireo hoy izy hoe ao amin'ny andro ny siansa moderna zay ananantsika andireo karazana fikaroana ara-pitsaboana rehetra zay ananantsika ny dokotera tsara indrindra izay nanadinoa ny fiangonana ny fanasitranana va amin'andriamanitra efa ela sy ny sisa nandritry ny taona maromaro lasa zay de ahoana no andehananao eo anolohan'ny olombe ray tahaka an'izany ahoana no androsoanao anatrehan'ireo metodista batista presbiterana sy ny sisa ary nahareo pantekotista aza zay efa nanadino an'izany efa ela be ka niditra tao amin'ireo fanekepilo ahoana no anatre anao tsy misy anara-piangonana na inona na inona hafanohana anao inona no ataonao ry bilo nahoana nahoana ny hafa tsy naketraka ah zany na kely aza satria ny azo na fanalahidy ray ah teny tanako hoy a hoy izy ireo hoe tsisy olona ino anao tsy afaka anao an'izany ianao tsisy olona ino anao hoy a hoe tsy ahoako misy zavatra anankiray azo antoka andriamanitra ny miantso ah ary tsy maintsy mandeha satria andriamanitra ny miantso ah ny azona n'ilay fanalahidy a izy ny miantso ah izy ny naneo tampoko izy no nyteny tampoko ary nahitan'ny fanatrehana ary efa naniraka izy ary teo ilay fanalahidy hoy ilay pastera hoe miaraka amin'ny fianarana kilasy fahafito nefa ianao andeha hitory teny ary ivavaka eo anatrehan'ireo mpanjaka sy ireo mpanapaka hoy a hoe araka ny teniny zany saiky ity fotoany ity tamin'ny taondasa na herinandro ray na romelo rehefa tonga teto amin'ny fiangonana teto aho ka nyteny taminareo fa ny tompo andriamanitra dia nanome hafahitana ray mba andeha anao dia fihazana ray ary biby anankiray no hitako zay anana tandroka 2:20 eo aminy ary eo amin'ny lalana miverina ao arinina azahoanan'io biby io, eo amin'izay ipetrahany ny toerana isy azy, eo amin'ny lalana miverina dia hamony beramara amin'ny volombola fotsy ray
aho.
Ary nandeha tao amin'ny fizarana anankiray io aho ka nyresaka tamin'ilay lehilahy, dia hoy izy hoe tsy mahafantatra biby anankiray tahaka an'izany a, ary raha mbola beramara iray dia tsy mbola nahita anankiray mihitsy a. Hoy aho hoe fa tsy maintsy hoeto zany any hoany. Noho izany dia hoy izy hoe tsy mandeha any amin'ny tanyny bera akory asika, mandeha any hoan'ny ondrotsika any amin'ny azo avo any ambony any. Eny, nandeha niaraka taminy aho, ary tamin'ny andro faharoa teo amin'ilay toerana mihitsy teo amin'izay nolazainy tompo marina tokoa teo nipetraha amin'ilay biby. Noho izany rehefa nandeha ka naka an'ilay biby, ary raha mbola nanendaka nyoditra sy ireo tandroka sy ny sisy izay ihany, dia hoy izy hoe te anontany zavatra aminao aho. Nyteny tamiko ianao 3 andro lasa izay rehefa isika nandao ny nitoby, hoe rehefa avy nitifitra n'io biby anankiray io ianao ka eny amin'ny lalana miverina dia hamony beramara amin'ny volombola fotsy. Hoy aho hoe zany no hoy ny tompo hoe. Hoy izy tsy ny salasala ho izy, satria ny rahalahiko dia tratry ny andro be ary tsy mbola nahita azy mihitsy ianao teo amin'ny fiainanao rehefa teto anao ny ray mandeha, nefa nyteny tamiko ianao fa io zazalahy io dia ho sitrana rehefa nanao zavatra anankiray a, ary sitrana izy. Hoy izy hoe ankehitriny saingy rahalahy Branham mantea anontany anao aho. Hoy izy za dia afaka mahita ny rehetra manerana ny tendrombohitra io hatrany amin'izay misy an'ilay azo avo mitsanga n'ireo soavaly, nefa tsy misy ninininina eo, tsy misy singanahitra ray, tsy misy vato lampy ray, tsy misy ninininina. Ombo manga voloina zay eo amin'ny 2 initra eo ny avony eo ambonin'ireo azo avo, eo amin'ny maily ray na mihoatra ambonin'ny azo avo. Hoy izy aiza no hisy an'ilay bera? Hoy aho hoe Andriamanitra dia Jehovah Jireh. Raha izy no nyteny tamiko fa isy bera ray, dia isy anankiray ihany. Didina n'ilay tendrombohitra saika isaky ny mahavita tsasaky ny maily ray na tahaka an'izany zay miamana akaiky, dia hoy izy hoe rahalahy Branham masaiky fotoana isehon'ilay bera zao. Hoy aho hoe aza manahy no eo izy? Ary rehefa saiky teo amin'ny 500 yards teo amin'izay nisy an'ireo soavaly zay, dia tsy maintsy niala sasatra indray niaraka tamin'ireo tandroka mavesatra sy ny sisa tao an-damosinay, ary nijery manodidina indray izy, dia nahita ny endriny ary nijery ahy izy toy ny hoe nanontany izy tao amin'ny fony lalina tao. Hitanareo, izy dia nanantena hoe hoeo zany saiky tsy nanana n'ilay fanalahidy izy. Fa nahoana nahoana noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy mbola nandiso ah mihitsy izy. Rehefa nyteny tamiko izy fa isy mivolombola fotsy ray eo, dia nanana n'ilay fanalahidy aho. Tsy nisalasalan'izany aho na ny kely aza na ny kely aza. Nitodika tany aminy aroy aho hoe bed hoeo zany, ary vatany vo nitodika dia teo n'ilay bera nitsangana teo amboninay mihitsy teo amin'ny antsasaky ny maily teo. Napetan'ireo solomaso, dia hoy izy hoe bily mienina volombola fotsy goavana ray le izy. Hitanareo lay fanalahidy fahitana ray teniny tompo, dia tsy misy ninoninona afaka manova an'izany na manajanona an'izany. Ny ilain'ny fiangonana zao arivo zao dia tsy fianarana ray. Ny ilain'ny fiangonana zao arivo zao dia tsy anara-piangonana. Ny ilain'ny fiangonana zao arivo zao dia tsy fanekem-pinoana. Ny ilain'ny fiangonana zao arivo zao dia ilay fanalahidy ho an'ny soratra, ilay varavarana, izany hoe Kristy no ilay varavarana, ary izy no teny. Ny finoana ho amin'ny tenin'ilay Andriamanitra velona ny manokatra ny varavarana tsirairay. Andriamanitra omeo anay ilay fanalahidy, omeo anay ilay fanalahidy. Hebreo ny 2:4 dia manao hoe satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika naisotra izay rehetra mitambesatra sy ny tsy finoana izay malaky mahazo antsika. Voalaza hoe fahotana, izany hoe fahotana dia tsy finoana. Hitanareo, anankiray ihany ny fahotana izany dia ny tsy finoana. Ary ny fahotana dia midika hoe diso an'ilay fikedry. Tahaka anareo mitifitra ka diso an'ilay fikedry nareo, dia tsaratsara kokoa ny manitsy ny basinareo hitanareo, satria misy zavatra tsy mety ao. Diso an'ilay fikedry nareo hitanareo, miverena ary manandrama indray hitanareo. Izany dia midika hoe miodina, diso an'ilay fikedry nareo. Rehefa te ho kristianinareo ka mandeha mitiambana amin'ny fiangonana dia diso an'ilay fikendrinareo. Rehefa te ho kristianinareo ka nifafazana tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina dia diso an'ilay fikendrinareo. Tsaratsara kokoa no miverina. Tsy ho eo amin'ilay fikendrinareo, iakinareo. Azo antoka marina tokoa. Zavatra tokana ihany no afaka hiazona anareo amin'ny laharana tanteraka, zany dia ny soratra, ny baiboly, ny teny, satria ny lanitra sy ny tany holevina fa ny tenin'andriamanitra tsy holevina mihitsy. Noho izany azono ilay fanalahidy ny finoana ho amin'ny teny. Ary ny finoana kely rehetra izay inoanareo ka tsy misalasala na kely aza dia afaka manokatra ny varavarana rehetra izay eo anelanelanareo sy ny fitahiana izay hananan'andriamanitra ho anareo nareo. Engany andriamanitra hanampy antsika mba hanana n'ilay fanalahidy, izany no fivavako. Ndao sika nodrika ny lohantsika ankehitriny ho an'ny tonombavaka ray. Rainay any an-danitra, misaotra anao zahay izao arivo izao fa nomenao fanalahidy ray izay mba hanokatra ho anay ny famonjena. Za misaotra anao any amin'izany tompo fa voavony izahay, ary noho ilay fanalahidy izay azonay ampiasaina hatramin'izao. Fa andriamanitra omeo finoana izay, fa ny tsirairay avy amin'ireo teny izay voasoratra ato anatin'ny bokinao ireo dia fanindiana kely anankiray, ary io fanalahidy izay antsoina hoe Jesosy, io varavarana io ny tokony lazaina antsoina hoe Jesosy, ary ilay fanalahidy antsoina hoe finoana dia mikasika ny teny tsirairay manokatra an'izany izy. Izy no mamahan'ilay fanindiana anakely ka afaka miditra ho amin'izany fitahiana izany izahay. Ray any an-danitra, omeo anay ny fanalahidy mba hahafahanay anana finoana ao amin'ireo teny fikasan'andriamanitra, mba tsy hahatonga ny finoanay tsy ahomby, mba hahafahanay anao asa ray ho anao sy ho an'ireo izay iarahanay miasa. Mamela ny fahotana rehetra ny tsy finoanay tompo ary ampio izahay mba ho anao. Manatona ny latabatry ny fandraisana izay ankehitriny, ary mivavaka ray any an-danitra mba hamelanao anay ny amin'ireo elokay rehetra, mba hahafanay hiditra ho amin'ny fifalian'ny fiombonana manodidina ny latabatr'Andriamanitra. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ry rahalahiko, ranabaviko, raha manana n'ilay fanalahidin'ny fanjakana nareo, ilay fanalahidin'ilay varavarana, ilay fanalahidin'ny famonjena dia anampy anareo anokatra an'ireo varavaran'Andriamanitra ary amelan'i Jesosy hiditrao. Avelao izy anome anareo an'ireo zavatra izay tena irinareo. Ankehitriny vetivety fotsiny alohan'ny anombohantsika maky mikasika ny fandraisana dia te ilaza zavatra ray aho satria mikasika ny fandraisana izany. Ary rehefa manatona nyity alitary ity nareo dia fomba anankiray ihany no anatonana. Izany dia raha miazona n'ilay fanalahidin'ny finoana eny an-tanantsika isika, dia izany mampahafantatra antsika fa voavely ireo fahotantsika. Ary raha tsy manana an'izany fanalahidy izany sika mba hanokatra n'ilay varavarana hoe voavela ny fahotantsika, dia tsy misy ninininona ataontsika eo amin'ny latabatry ny tompo, satria izay mihinana sy misotro tsy ampamendrena dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany, tsy mamantatra ny tenany tompo. Ankehitriny marina izany. Everiko fa isika rehetra dia mahafantatra fa androany dia androm-pirenena ho an'ny fandraisana. Ity no andro izay anaovan'ny fiangonana rehetra fandraisana. Izao no androm-pirenena ho an'ny fandraisana manerana ny firenena. Ary nieritreritra fa omety tsara ny resahana teny iray na roa mikasika amin'ny fandraisana alohan'ny anaovantsika azy, raha mbola ny pastera raha sitra ny anomana ny soratra ho an'ny famakinany milamin'ny latabatry ny tompo. Ankehitriny ity fandraisanyity, ankehitriny tsy akafa-tsy eo amin'ny folo minitra eo fotsiny a, ity fandraisana izay ataontsika ity no efa fifamaliana lehibe indrindra ny fotom-pampianarana ho amin'ny baiboly. Izany dia ny anankiray amin'ireo fifamaliana izy ireo voalohany tao amin'ilay fiangonana voalohany. Ary amin'izao andro izao ny protestanta, ny episkopaliana sy ireo metodista ary maro amin'ireo fiangonana protestanta no anaika mpifaliana ny fotom-pampianarana katolika, katolika romanina, raha afaka mihoatra n'ilay vonakely ny fandraisana izy ireo. Saingy ifanaraka izy ireo fa ny pretra dia tokony anambady ary mpitory teny. Nifanaraka teo amin'izany imbetsaka ny fiangonana katolika tao amin'ireo konferansa sy fivoriana izy ireo. Fanaraka eo amin'izany izy ireo. Ary izy ireo dia hifanaraka eo amin'ny vavaka samihafa sy sisa, hifanaraka eo amin'izany fiangonana protestanta ary ny katesisma sy sisa, ilay alitarakely eto sy eto ary ny fiangonana katolika dia manaiky anao an'izany. Fa rehefa tonga eo amin'ny fandraisana ilay izy dia eo izy ireo no miparitaka. Ny rehetra izay anina maky tantara dia mahafantatra an'izany. Fa mazava ho azy amin'ny fomba fisainako dia tokony hanala betsaka izy ireo alohan'iza ahafahako manaiky an'izany hitanareo, satria tsy ara-baiboly izany. Fa tiako nareo ilaza zavatra anankiray amin'ny fiangonana katolika. Fantatrareo ve fa ny fiangonana katolika tany am-boalohany dia ilay fiangonana pantekotista apostolika? Izany marina tokoa, izany ilay fiandohana voalohan'ny fiangonana. Ary hitanareo hoe aiza izy ireo, aiza ny natongavan'izy ireo? Nanohy nanaisotra ny teny izy ireo ary nanatsofoka dogma ray. Ary raha isy mandritry ny zato taona ray hafa ny fiangonana pantekotista dia ananavitra kokoa ny baiboly noho ny fiangonana katolika amin'izao andro izao izy amin'ny fandehany ankehitriny. Izany dia nila ho an'ny fiangonana katolika anjato taonany maro mba hanalavitra an'izany. 300 taona nanomboka tany amin'ilay fiangonana voalohany ka hatramin'ny nandaminana ny fiangonana katolika romana izay nanombohan'izy ireo. Ary nahatratra izy ireo ny nampiditra an'ireo manakaja sy sisaka ny esorin'izy ireo ity dia nampidiriny ity ary nanaisotra an'ity dia nanangana ny hitsy ka nampidina ny fanompotsampy ary nanangana sary vongana kristiana sy ny sisa ary nanao maromaritra iraisana teo amin'izany fotsiny mandra-pahatongan'izy ireo amin'izay misy azy ireo ankehitriny ilay fiangonana katolika romana ary ny fiangonana protestanta tantapatekotista hatramin'ireo 50 taona izay nisiny ary izay nalovany avy teo amin'ny nanomboany dia hoendrika ratsy kokoa noho ny fiangonana katolika izy ao anatin'ny 100 taona manompoko izao. Mariny izany teny enjana ray olazainy izany saingy jereo fotsiny hoe avytaizany nalavoan'izy ireo. Niditra tao anatin'ny rafim-pandaminana avy hatrany izy ireo, nanao maromaritra iraisana teo amin'ity sihitsy mihitsy izy ireo sy ny zavatra hafa, ary teo izy ireo nylasa hitanareo nandeha ny verina mihitsy. Fa ny fandraisana izany dia antsoina hoe nisa sakafo arivany tompo. Ankehitriny olona maro izy ireo dia te handray an'izany amin'ny maraina. Tsy voalaza ao anaty baiboly izany hoe ny sakafo marainany. Ary ahoana fa ireo olona amin'izao andro izao ireo, ahoana ny mbola ahafahan'izy ireo milaza foana hoe sakafo arivany tompo nefa tsy manao izy ireo? Ny esorin'izy ireo ny sakafo ariva ary navelany izany ka miantso an'ilay izy hoe sakafo fahadalana, sakafo ariva. Ankehitriny izany dia fifamaliana ray foana tamin'ny androny baiboly. Fifamaliana ray ilay izy tamin'izany. Tsy azon'ny olona tsara ny sakafo arivan'ny tompo. Rehefa manatona ny latabatra izy ireo, hipoly no nyteny tamin'ireo koritianina, tonga izy ireo ary lasa mamy eo amin'ny latabatry ny tompo. Hitanareo, tsy azo tsara mihitsy ilay izy tamin'izany. Hoy izy hoe raha te hihinana nareo dia mihinana any an-trano. Ary zavatra hafa ray tsy azo tsara izany izay na izy azy. Ireo mpanota lehilahy miaina ao anatin'ny fahotana dia tonga ka nandray fandraisana ary tsy azo tsara izany. Lehilahy ray miara-miaina amin'ireny reny keliny ary niteny tamin'ny kasika an'izany fiangonana fa mbola manao ny fandraisana eo amin'ny latabatra foana izy. Ary nisy fizarana teo anivon'izy ireo nefa mbola nandray ny fandraisana foana izy ireo. Hoy izy hoe azoko fa nareo dia mandeha tahaka ny sisa amin'ireo jentilisa ary misy fisarahany eo anivonareo tahaka ny misy any amin'ny tranony kefasy indrindra sy ny sisa. Hoy izy hoe ianareo dia mandeha tahaka ny sisa amin'ireo jentilisa. Hitanareo, tsy azo tsara izany. Ny fandraisana dia efa tsy azo tsara foana. Ankehitriny afaka manohy eo amin'izany mandritry ny ora maro aho saingy tokony hanao an'ity fandraisanyity sy ny fanasahatongotra isika. Ankehitriny izy ireo dia namela tanteraka ny fanasahatongotra fa tsy anara-piangonana vitsivitsy. Maro amin'ireo pantekotista no nanalavitra tanteraka an'izany. Hitanareo, nefa mbola ao anaty baiboly foana izany tahaka ny nanoratana azy mihitsy. Hitanareo, ankehitriny i Roma dia tsy miantso an'izany hoe fandraisana. Izy ireo dia miantso an'izany hoe lamesa, lamesa masiny izany. Tsy manao fandraisana izy ireo, manao lamesa izy ireo. Lamesa ray izany ary ny lamesa dia nakamarina tokoa ny tena dikany avy aminy hoe fandraisana. Ny lamesa ray dia midika hoe fanantenana. Manao lamesa ray izy ireo, manantena fa eo mpanaovana an'izany eo amin'ny lamesa dia hamela azy ireo amin'ny fahotany Andriamanitra amin'ny fandraisana ny vatan'i Kristy arabaky teny izay avadiky mipiretra ho ilay vatana sy ny rahan'i Kristy. Mandray an'izany, manantena fa avelan'Andriamanitra ny fahotany izy ireo eo mpanaovana an'izany. Lamesa ray izany. Communion means thanksgiving. Reo protestanta de miantso an'izany hoe fandraisana. Ny fandraisana dia midika hoe fisaorana. Fa ny protestanta, ny katolika dia manao lamesa ray, ao amin'ny lamesa dia manantena fa mamela azy ireo amin'ny fanao ratsy ny Andriamanitra. Ny protestanta dia manao an'izany miaraka amin'ny fisaorana noho izay efa vita tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, mifandray aminy hoe efa vita izany. Ny katolika dia manantena fa vita izany, ny protestanta milaza hoe efa vita izany. Ny katolika dia manontany raha voavela ny fahotany. Ny protestanta miaiky fa voavela izy ireo hoe afaka izy. Ary ny fandraisana dia mifandray amin'Andriamanitra. Ary reto lahatsoratra izay raisintsika reto tsy hoe amin'ny fanantenana fa voavela ny fahotantsika fa izy ireo dia voavela. Satria izany ny anankiray dia fanantenana ary ilay anankiray hafa dia finoana. Ny anankiray manantena fa marina ny azy ary ilay anankiray hafa mahafantatra fa marina ny azy. Hitanareo ny anankiray hafa, ny anankiray dia manantena satria tsy fantany izay hijoroany. Ilay anankiray hafa dia mahafantatra fa marina ny azy satria fantany izay nolazain'Andriamanitra. Izay ilay izy, izany ilay fahasamihafana. Noho izany, rehefa manantena fotsiny nareo dia mitandremo. Fa rehefa mahafantatra nareo amin'izay fotoana izay dia mahandro soa. Hitanareo, amin'izay fotoana izay dia ao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra nareo. Ny protestanta dia milaza izy fa voavela ary fantany izany, ny katolika dia manao lamesa manantena fa ho voavela izy. Ilay izy dia takan'izao fotsiny. Ny anankiray dia mpangataka manantena fa mety tsara ny zavatra rehetra. Hitanareo, ilay anankiray hafa dia mpangataka ray misaotra noho izay efa vita. Samy mpangataka izy roa ireo. Saingy ny anankiray dia mangataka manantena fa azo an'izany izy. Ilay mpangataka hafa dia mahafantatra fa manana an'izany izy ary nisaotra azy noho ny nanomezana an'izany ho azy. Ankehitriny eo ilay fahasamihafana. Izany ny fandraisana. Eny tompoko, ny anankiray manantena fa voavela izy, ilay anankiray hafa dia mahafantatra fa voavela izy ary manome saotrany amin'izany. Noho izany ny fandraisana dia ho an'ny kristianina izay nateraka fanan'Andriamanitra indray. Ary nateraka indray dia tsy tena midika loatra ankehitriny fa hoe manana fanahymasina nareo. Sarovy ankehitriny, ankehitriny maro ny mampianatra an'izany. Tsy mahafantatra olona mampianatra azy tahaka an'izao atahaka ny lazainra laharigany Bright antitra tamin'io arivo io avy teto amin'ny pilipitra teto. Hitanareo?
New birth is not the baptism of the Holy Spirit.
Fa ny fahaterahambaovao dia tsy ny batisa ny fanahymasina. Tsy manohana an'izany ny soratra. Tsy mihevitra hitanareo amin'ny fomba fahitako azy. Hitanareo, mino aho fa nareo dia nateraka indray ary izany no antony ampiasaiko ny teny hoe batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy ho an'ny fanavaozana. Ankehitriny ny pantekotista, ny fiangonana pantekotista mitambatra dia manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fanavaozana. Tsy mino an'izany a, ary afaka manao an'izany izy ireo raha tiany fa izaho dia mino fa hoy Petera hoe mibeba aloha. Tsy mamela ny fahotana ny rano. Ny fiangonan'i Kristy dia mitory an'ilay izy tahaka an'izany. Saingy izaho dia mino fa ny fibebahana nentina araka an'Andriamanitra. Mibebaka dia midika hoe miodina, miverina, diso an'ilay fikendrinareo, manomboka indray, ataovy aloha izany. Ary ny batisanareo amin'ny rano dia asa ety ivelany fotsiny any zavatra izay efa vita ao anatinareo hoe nanaiky an'i Kristy ho mpamonjinareo nareo. Dia heveriko fa ny fiangonana fotsiny no eto izao arivo izao araka ny fantatro. Tsy eto matetika fantatra hoe iza ny tonga na tsy tonga. Nahazo tsikelakely aho teto vo tsy ela akory izay ny amin'ny nanaovana batisa lehilahy ray teto tao amin'ny dobo. Lehilahy antitra ray. Ary nanatona azy a lehilahy antitra tsara ray izy. Nanana tombontsoa tamin'ny fitarianan'ny fianakaviany manontolo eo amin'i Kristy. Kristianina izy rehetra. Ity lehilahy antitra ity dia lehilahy antitra mahafinaritra ary tiako izy. Noho izany dia nanantona azy ary hoy tamin'ny papa, nahoana ianao no tsy lasa kristianina ray? Tsy ahy izy. Hoy izy hoe ralabra nam te ho lasa kristianina ray ary rehefa afaka ny ho tsara kokoa. Hoy aho hoe teneniko aminao izay ataonao papa. Jereo ny manodidina mandra-pahitanao hoe aiza no hahafahanao ho tsara kokoa. Avy eo dia teneno amiko hoe aiza izany toeran'izany, izaho dia te ho any ihany koa. Hoy aho hoe Kristy dia tsy tonga mihitsy mba hamonjy olona tsara. Tonga izy mba hamonjy olona ratsy. Efa mieritreritrinareo fa tsara amin'izay fotoan'izay dia tsy tonga mba hamonjy anareo izy. Izy dia tonga mba hamonjy an'ireo izay fantany fa ratsy. Hitanareo, maty Kristy mba hamonjy ny mpanota. Hitanareo? Ary hoy aho hoe papa, misy tsipika ray mihitsy eto. Hoy izy, eny mifoka an'ireny sigara ireny aho. hoy aho hoe tsy resaka momba azy ireo akory aza ho izy niezaka niala amin'izy ireo raha labranama hoy aho hoe eny ary tsy resaka momba ny sigary sika hoy izy eny rehefa afaka hoy aho hoe aza aza amin'ny resaka momba azy ireo intsony avelao any izy ireo tia metraka fanontaniana ray aminao a hoy izy eny ary inona le izy hoy aho hoe mino ve anao fa misy andriamanitra ray hoy izy zany tokoa mino an'izany a hoy izy mino an'izany mafy tokoa tahaka anao a everiko raha labranama hoy aho hoe mino ve anao fa io andriamanitra ray ihany dia nihoatra ny fetrany ary tonga nofoka nonona teo anivontsika tao amin'ny vatantenan'i jesosy kristy mba hamonjy ny olona hoy izy eny mino an'izany a ary maty izy mba hamonjy an'ireo mpanota tahaka anao sy tahaka hitanao eny mino an'izany a hoy aho hoe ankehitriny tahaka an'izany mihitsy ilay izy sika rehetra dia ao anatin'ny trano be goavana anankiray eto ary ao anaty fontsy sika ary za dia tsy afaka mijoro eto amin'ity zorony ity ka anao hoe ity no anampy ah ivoaka ny fontsy raha mijoro etra ny zorony etra ka anao hoe ity no anampy ah ivoaka ny fontsy ao anatin'ny kizo ray ihany sika ary ny olona tsirairay izay teraka teto amin'ity zao tontolo zao ity dia teraka tao amin'ny oto nitorotoroina tao amin'ny eloka tonga eto amin'izao tontolo zao milaza lainky jilamboto ray izy eo ampanomboana olona ray no nanontany andra iandro hoy izy hoe raha labranama raha isy fasamihafana anankiray ve eo amin'ny adama sy eva ary ireo zanany androany raha nitanjaka izy ireo nandeha tao amin'ny itovy ve ny vatan'izy ireo hoy aho hoe tsia tompoko no di hitany an-trano tao rin'ny fizana voatsiry zay zasy raha lafredy ary andihanyray tamin'izy ireo hoy aho hoe tsia tsy hitovy izy ireo hoy izy ny tiany olazaina ve dia hoe tsy ho vehivavy ray tahaka an'ireo zanany vavy eva ary tsy ho lehilahy ray tahaka an'ireo zanany lahy adamo hoy aho hoe amin'ny antsipirie maro fa tsy amin'ny antsipirieny rehetra arabatana hoy izy hoinona ilay fahasamihafana hoy aho hoe tsy nanana fohatra izy ireo noforonina izy ireo marina tsy nifatotra tamin'inona na inona izy ireo raha mbola mikasika ny zavatra zay teraka eto amin'ity izao tontolo zao ty foana zany de maneho fa jilamboto ray izy eo ampanomboana marina zany hoy aho hoe azo antoka misy fahasamihafana ray tsy nanana fohatra izy ireo tsy nifandray tamin'ny vavy anankiray izy ireo ahatongavany eto hitanareo andriamanitra ny namorona azy ireo ankehitriny hoy aho hoe teteny zavatra anankiray a ny olona tsirairay ato amin'ity tranomaiziny ity iza ny masina iza no anankiray izay tsy teraka tamin'ny fananahana iza no anankiray hafy anampiny hafa tsy mampaniny izay maha izy azy sika rehetra dia ato anatin'ity tranomaizina ray ihanyity fa andriamanitra dia nanao ny tenany ho anankiray amin'ireo famoronany ary tonga tany ivelan'ny fananahana tamin'ny alalan'ny raha masina izay ny foronony izy tenany ary tamin'ny alalan'io raha io no nanavotany antsika hoy aho hoe mino an'izany ve anao papa hoy izy mino an'izany a hoy aho hoe kristy dia maty ho an'ny olona ratsy tahaka anao ankehitriny fomba tokana ihany no atao tsy misy nininona azonao atao izy no manolotra an'izany ho anao tsy mendrika an'izany ianao tsy misy nininona azonao atao azona an'izany izy fotsiny no manome an'izany ho anao anaky an'izay nataony ho anao ve ianao hiazona anao tsy ho any amin'ny elo hoy izy hoe anaiky an'izany a hoy izy saingy raha afaka miala amin'nyreto sigara reto fotsiny a hoy aho hoe isanantena nyireo sigara ianao fotsiny tsy anontany ianao a tsy mpanaraka lalàna mino ny fahasoavana fa zay rehetra nomeny ra ihano anatona hoy aho hoe raha mino an'izany amin'ny fonao rehetra ianao hoy izy amin'ny foko rehetra no inoko an'izany noho izany dia anaiky an'izany eo amin'ireo fototra eo ve ianao hoe tsy mendrika an'izany ianao fa izy no anankiraha izay mendrika aza mijery ny tenanao mijere azy satria tsy afaka manao ninonina ho an'ny tenanao ianao mijere anla anankiraha izay nanao zavatra ho anao ahoanany aminy o hoy izy izy no mendrika hoy aho hoe zay le izy noho izany dia ekeo izay omeny ianao hoy izy manaiky a ary nataoko batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy izy dia nivoaka teo izy ary nandrehitra sigara ray herinandro vitsy lasy izay dia nandeha tany an-trano finenany a nahita fahitana ray andray arivany amin'ny azo ray maitso mandavatoana izay nitapahana niongana nahita azo fisaka voafantsika teo amin'izany a teo akaikin'ilay azo farany mihitsy dia nisy azo fisaka ray niavaka ary teo ambanin'io azo fisaka io teo amin'ny farany ambany mihitsy dia nifarana tahaka an'izao vaky teo mihitsy ilay azo ary hoy ny feo ray hoe tokony ho ianareo zany na ho ianareo zany ary nyenjery papa koksa torotoro ny lamosiny teto ary noho izany ny ampitsomaraina dia nientin'izy ireo teo aminy ireo sigarany rehefa teo ampandriana izy niala tamin'ilay faniriana herinandro maro lasa tsy nanandrana anankiray mihitsy izy tsy mila anankiray akory azy izy na inona na inona hafa hitanareo ary nahita azy avo tsy ela akory zay rehefa lasa volontany fotsina nerana ny tanany rehetra herinandro vitsy lasa zay noho ny sigara ary akehitriny izy dia tsy afaka mahataty anankiray akory aza manodidina azy apetrao aloha ireo zavatra voalohany aza manandrana n'io lasa tsara ratsy ianareo eo ampanomboana ary tsy misy ninino azonareo atao misy tsipika manasaraka ray ary ny olombelona rehetra dia eo amin'io lafin'io
When I was born in this world, it was between a.
Anketini rehefa teraka teto amin'ity izao tontolo izao ity a, dia tao amin'ny vadim-panambadiana masina iray izany teo amin'ny raiky sy ny reniko. Tao an-kibony dia nisy atody iray. Tao amin'ireo glandiny raiky io dia nisy selandra iray. Ny haiko dia avy amin'ny selandra io fa tsy avy amin'ny atody ny reniko, avy amin'ny selandra ny raiko. Ary rehefa niditra tao amin'ny toerana mety hionana amin'ilay atody io selandra io, rehefa nihaona izany dia nobaikoan'Andriamanitra ny natiora nome vatana ray ho
aho. Then born into the human race, I was given an opportunity to become a
ary avy eo dia teraka tamin'izay fotoana izay tao amin'ny taranak'olombelona nomena fananaraotra ray a mba ho lasa olona manan-tsaina tahaka ny olombelona rehetra izay hahafahako mamily fiarakodia na hahafahako manao an'ireo zavatra tahaka ny ataon'olombelona mandeha miresaka mamily fiarakodia sisisisa. Nomena an'izany a satria teraka tao amin'ny fianakavian'olombelona ary nomena heri ny fahaizana mba ho olombelona.
Now, when I was born into the family of God.
Anketiny rehefa teraka tao amin'ny fianakavian'Andriamanitra dia tonga tamin'ny alalan'ny rà, ny rà no nanome aina ho aho. Ary avy eo rehefa lasa velona ao amin'i Kristy aho dia izy no nanao batisa tamin'ny fanahymasina sy ny hery mba ho zanaka lahin'Andriamanitra ray. Ankehitriny tahaka ny hahafahako mandeha fotsiny, miresaka tahaka ny olombelona ray, mamily ny fiarako tahaka ny olombelona. Ankehitriny rehefa mandray ny fanahymasina dia mandray ny hery andraoka devoly, hiteny amin'ny fiteny vaovao, hitory ny filazantsara, hanasitrana ny marary. Vita batisa, tsy hoe teraka fa natao batisa. Miangona tao amin'ny efitrambony izy ireo ny rehetra nivavaka tamin'ny anarany. Izy ireo dia vita batisa tamin'ny fanahymasina sy hery satria tonga ny asa. Amen. Mino ny fiainana mandrakizay nareo ary nateraka indray tamin'ny alalan'ny finoanareo. Jesosy no nilaza ao amin'ny masindany Jaona 5:24 hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay. Tsy ny fanahy masina, manana fiainana mandrakizay fotsiny. Teraka tao amin'ny fianakavian'Andriamanitra izy ary avy eo dia vita batisa ny fanahy masina miaraka amin'ny herin'ny fahaizan'ny finoana mba ino ny filazantsara ary anao azy hiasa sy anao azy hetsika marina. Amen. Amin'izay fotoana izay dia mihetsika tahaka ny zanaka lahin'Andriamanitra izy. Amin'izay fotoana izay dia afaka mandroaka devoly izy hoy Jesosy hoe izao famantarana izao no anaraka azy ireo hitanareo. Amin'ny anarako izy ireo dia androaka devoly, hiteny amin'ny fiteny vaovao, andray menarana, hisotro zava-mahafaty. Hitanareo, mandray ny herin'ny fanahymasina izy mba hanao an'ireo zavatra ireo. Ankehitriny rehefa lasa izy dia hoy izy hoe mahatsara ny andehanako satria raha tsy mandeha dia tsy ho tonga ny fanahymasina. Hitanareo, noho izany rehefa tonga izy dia andresy lahatra n'izao tontolo izao ny amin'ny ody izy ka mpianatra ny fahamarinana ary aneo anareo an'ireo zavatra izay ho avy. Izany dia ireo fahitana. Andray an'ireo zavatra izay nampianariko anareo izy ary anambara azy ireo aminareo. Ireo teny izay nahatongavany, tsy misy olona afaka mahazo ny teny raha tsy manana ny batisa ny fanahymasina. Ary rehefa miteny ny olona iray fa manana ny batisa ny fanahymasina izy nefa mifamaly fa tsy marina ny teny, dia misy zavatra tsy mety ao. Paoly dia mpitsikery ny testamenta vaovao. Izany dia tsy mbola voasoratra ny testamenta vaovao. Paoly dia mpitsikery ny kristianisma, Saoly. Fa rehefa nandray fanahymasina izy dia nandeha tany Azia telo taona ary nandinika ny soratra satria nampianarina teo ambanin'ny Gamaliely izy mpampianatra malaza ray. Ary avy eo rehefa niverina izy ary efatra ambin'ny folo taona taty aoriana dia niakatra izy mba hiaona amin'ny Petera tany Jerosalema ary nahita fa izy ireo dia teny amin'ny teny an'ilay filazantsara ray ihany. Ilay Andriamanitra ray ihany izay nampitory teny an'i Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta sy ny teny tamin'izy ireo mba hibebaka ka hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilay fanahymasina ray ihany izay nanambaran'izany tamin'ny Paoly ary ny teny tamin'izy ireo ao amin'ny asa 5:10 rehefa avy natao batisa indray mandeha tamin'ny alalan'i Jaona izy ireo nanao hoe tsy maintsy hatao batisa indray nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanareo? Hitanareo ny fanahymasina dia mijanona tsara amin'ny soratra mihitsy. Ny finoany an'izany ny mamokatra ny zava-miafina tsirairay. Amen. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Jaona 5:7 hoe misy telo izay manambara ny an-danitra: ny ray, ny teny izay Kristy ary ny fanahymasina. Ireo telo ireo dia iray. Ary misy telo izay manambara eto tany: rano, ra, fanahy. Ireo telo ireo dia tsy iray fa fanaraka ao amin'ny anankiray izy ireo. ankehitriny tsy afaka manana andray nareo raha tsy manana zanaka, tsy afaka manana zanaka nareo raha tsy manana fanamasina. Iray izy ireo, saingy nareo dia afaka ny onoamarinina fa tsy noamasinina, ary afaka ny onoamasinina fa tsy manana ny fanamasina. Ny fanamasinana dia amin'ny alalan'ny ra, amin'ny alalan'ny ra tonga ny aina hitanareo, ary ny fanamasina dia ny herin'Andriamanitra hitanareo, ny hery izay nomena ny fiangonana. Ianareo andray inona hery asa toko voalohany andiny favalo ao arin' izany dia tonga eo aminareo ny fanamasina. Ianareo andray hery, tsy hoe ateraka indray nareo, ianareo andray hery rehefa tonga eo aminareo ny fanamasina. Amin'izay fotoana izay dia vavolombeloko anareo any Jerosalema, Jodia ary Samaria hatrany amparanitany. Hitanareo, ianareo andray hery rehefa avy mandray ny fanahymasina, fa tsy maintsy mandray ny fanahymasina aloha nareo, ary zany dia ny herin'Andriamanitra hitanareo mba haneho sy ampiseho nareo dia tahaka ny naha olombelona anareo, ka nianatra ny resaka sy nandeha ary nanao andreo zavatra zay ataon'ny olombelona ray. Rehefa vita batisan'ny fanahymasina nareo dia nomena hery mba hietsika tahaka ny zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra. Tsy mahagaga ny olona raha mihetsika sy manao ny fanaon'izy ireo amin'izao andro izao. Tsy ny fenoana ny fanahymasina mihitsy izy ireo. Raha izany izy ireo dia ho nihetsika hafa. Miambo izy ireo fa manana, saingy hoy Jesosy hoe nivony no hamantaranareo azy ireny. Noho izany dia ahoana no hahafahanareo manao an'izany? Hitanareo, korotana fotsiny rehetra. Hitanareo, saingy miverena amin'ireo zava-misy. Ankehitriny raha mandeha mahitsy ianareo ka milaza ny tenanareo kristiana ray, dia manasa anareo izay izao arivo izao eo amin'ny latabatry ny tompo. Androany tsy hisalasalana fa ny fandraisana dia atao manerana ny firenena, ny sasany amin'izy ireo amin'ny fomba anankiray ary ny sasany amin'ny ray hafa. Saingy mieritreritra fa ny fomba tsara indrindra anaovana an'izany dia ny manaraka ny soratra amin'ny fomba izay nanaovan'izy ireo azy fotsiny ao amin'ny soratra. Mieritreritra fa izay dia ho ampy. Manana ny baibolinao ve ianao rahalahy Neville? Rahalahy Neville ankehitriny no hamaky ny soratra. Ao amin'ny toko faraiky ambe folon'ny Korintianina voalohany manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo, fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa, fa ny tompo Jesosy tamin'iny alina iny izay namadia anazy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiany izany ka hoy izy hoe: raiso hany tiany tenako izay nivakiana ho anareo, ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Dia toy izany koa no nandraisan'ny kapoaka rehefa nihinana izy, nanao hoe: ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako, ataovy izao naoviananaoviana ianareo no hisotro an'izany ho fahatsiarovana ahy. Fa naoviananaoviana ianareo no hihinana an'ity mofo ity sy misotro an'ity kapoaka ity, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo nareo mandra-piavina. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup, koa na iza no hihinana an'ity mofo ity sy hisotro an'ity kapoaka ny tompo ity tsy ampahamendrena, dia homeloka any amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo. Fa aoka ny olona matatra ny tenany, dia aoka izy hihinana an'izany mofo izany sy hisotro an'izany kapoaka izany. Fa izay mihinana sy misotro tsy ampahamendrena dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamatatra ny tenany tompo. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Fa noho izany dia maro ny marofo sy marary eo anivonareo, ary maro ny nody mandry. Fa raha hitsara ny tenantsika isika dia tsy ho tsaraina. Fa rehefa tsaraina isika dia fahaizon'ny tompo mba tsy ho elohina miaraka amin'izao tontolo izao. Ny tompo anie hitahany famakinany teniny. Izany dia zavatra ray masina foana, zavatra ray tena masina. Everiko fa tokony hanotrika ny lohantsika isika ankehitriny ao aminatin'ny vavaka mangina. Mivavao a izaho hivavaka ho anareo. Ndao sika hifampivavaka mba hamindran'Andriamanitra fo amintsika olombelona tsy mendrika, izay eo mpizarana nyity sakramenta lehibe ity ho fahatsiarovana ny fahafatesan'ny tompontsika. Izao vavaky ny fiaikena izao no atolotray ho anao ry rainay, eo ambonin'ny alitaranao volamena miaraka amin'ny fanatitray, ny tompo Jesosy. Mangataka an'izany amin'ny anaran' izay, amen. Ankehitriny dia mino aho fa andray ny toeran'ireo loolona, ary izy ireo dia an'ny fiangonana, ary hitondra ny olona izy ireo arakaraka ny androsoany isaky ny larana ho an'ny fandraisana. Mieritreritra an'izao iry izao foana, ry zanak' ondry malala teo mpahafatesana, ny ranao sarobidy dia tsy ahaveriny heriny mihitsy mandra-patonga n'ilay fiangonan'Andriamanitra navotana rehetra ho voavonjy, tsy hanota intsony. Ndao sika hanondrika ny lohantsika. Jehovah the great almighty, Ray mpiasa masina, Jehovah ilay tsy toa lehibe, alefa aseho amin'ny olonao ireo fitahinao raha miandry izay. Mamela ny fahotanay, ary ankehitriny izay dia manolotra anao anty sakramenty ity, kidy vay ity, ireo voaloboka izay naniraka ny tanan'ireo mpitoroteny no nanososy an'ity niaraka. Ary izany dia namboarina odivay ho an'ilay antony izay hitondranay azy aminao ankehitriny, mba hahafahan'izany aneo aminay ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Vavaka aminao aray, mba hanamasina ny divay ho an'izany tanjony izany. Mamelany fahotanay tsirairay, ary engane ny olona tsirairay izay mandray an'ity divay ity ao amin'ny vatany, engane izy ireo hanana fahasalamana, tanjaka ary famonjena avy aminao. Ekeo izany tompo, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ny Baiboly dia nilaza fa rehefa namaky mofo izy ka nitsodranao an'izany dia nanao hoe raiso ka hano ity ny tenako izay nivakina ao anareo, ataovy izao ho fahatserovana ahy. Ary rehefa mandray an'ireto silaka mofo kely reto isika any kosera, izay namboarina tsy nisy masirasira, namboarin'ireo kristianina izy, namboarina izany satria izy dia maneho ny tenan'i Kristy. Ary sika fa tamin'ny andron'ny mpiaratr'i Kristy izany, na ny andron'ny fiangonana izay naka an'ireto ampahan'ireto ary nanao ny sakafo hariva ho vonona tamin'ilay sakafo hariva farany, sakafo hariva farany an'i Kristy. Ary manerana ny Baiboly dia ireo mpianatra no nanolotra an'ireo zavatra ireo ho an'ny olona. Ary androany ireo mpianatra antsika amin'ny andro moderna, ireo rahalahyntsika eto amin'ny fiangonana, ireo mpianatra ity antony ity no manolotra ho an'ny olona. Ary aka an'ireto ampahan'ireto izy ireo ka nome azy ireo ho an'ny olona. Ary ankehitriny rehefa mandray an'ity mofitiana ireo dia tsarovy fa maneho an'ilay zanak'ondry izany. Taona maro lasa izay rehefa natsatsika tamin'ny afo ny zanak'ondry ny Israely, ary nalaina niaraka tamin'ny zava-maitso mangidy, dia natanjaka ny olona. Tsy simba mihitsy ny kirarin'izy ireo, tsy lasa tota mihitsy ny akanjon'izy ireo nandritry ny dia rehetra mandra-pahatratran'izy ireo ny tanina mpanantenaina. Engane Andriamanitra hiazona antsika ho salama, sambatra, manompo azy mandra-pahatratra antsika n'ilay tanina mpanantenaina izay nomeny antsika. Ndao sika hivavaka. Raha any an-danitra mpia, raha nresaka zao arivo izao an'ilay vatany tomponay masina, no amasinina izay ao aminy no itoeran'ny fahafenoan'ny Mahandriamanitra rehefa mieritreritra n'io vatana izay mivalombalona sy sinovakiana io a. Ary ilay raha nandrika, ny lamosiny sy ny taolatezany, nyvoaka nangirana, nidiakapoky ny karavasy teo amin'ny lamosiny ambony sy ambany, rehefa mieritreritra n'ity mofo miketrona ny kapohany itya, izay maneho an'izany dia tonga ho ampona indray izany. Mametraka ny fonay izay tompo eo ambonin'ny alitaranao izao arivo izao. Mamelanay o Andriamanitra, ary engane ity mofo nivakiana ity, raha miditra ao am-bavan'izy ireo izany ireo mpanomponao, ary engane izy ireo hahafantatra fa izany ny vatanao sarobidy izay nitorotoriana sy voalefina, ary tamin'ny diakapoka nasitranana anay. Ekeo izany tompo, amasiny ity mofo kosera ity ho an'tanjona kendreny. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen.
It is not closed communion. Every Christian believer is welcome to the table of the Lord to have this fellowship with us.
Andraso iray minitra fotsiny. Tsy fandraisana mikatony izao. Mpino kristianina tsirairay dia tonga soa eto amin'ny latabatry ny tompo mba hanana n'ity fiombona n'ity miaraka aminay.